De oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Părinte, vă mulțumim și dumneavoastră că am fost ca la cutică și lucru. Bine, n-a venit. S-a lăsat treia oară și este acolo. Dar
și n-a venit. A fost adus, de fapt.
Părintele a vrut să vină, a dorit, dar na. Pricini care l-au depășit pe noi. Nu-i fiet om peste vrem și omul sub vremuri. M-am bucurat că Părintele a acceptat subiectul acesta. Cred că este cel mai în măsură dintre oamenii care am cunoscut și lucrători în biserică și lucrători pe ogorul lui Dumnezeu ca să vorbească despre acest subiect. Cine se teme sau cine este incomodat de ora de religie. Și cred că este și cel care are curajul să spună lucrurile mai pe față, mai direct, mai clar. Și cel poate cel mai ancorat în realitate dintre preoții și nu numai preoții pe care îi cunosc, dar ancorat în același timp și în viața duhovnicească. Cu alte cuvinte, abia aștept să aflu ce părere are despre această discuție și despre această problemă a orei de religie care se pune în ultimul timp. Părinte, vă ascultăm.
Vă rog frumos să mă iertați că am întârziat vreo 3 săptămâni așa. Cred că de la subiect mi se trage. Acum nu am nicio explicație. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Să știți că atunci când am intrat în clădire, am zis părintului, slavă Domnului, cred că nu-i nimeni în sală. Dar acum constat că singurul nimeni din sală sunt eu. Vă mulțumesc mult și pentru că, în fond, tema aceasta a orei de religie este o falsă sperietoare. Și am să vă explic de ce. Pentru că până la urmă ora de religie, așa cum am spus, dacă e darul lui Dumnezeu, nu poate fi luat de la noi. Dacă e darul oamenilor, așa ne trebuie. Dacă mișcăm numai după mecanismele omenescului din noi, diplomatizăm totul, o merităm pe coajă. Dacă este să fie de la Dumnezeu și darul lui Dumnezeu pentru școală, pentru copii, pentru biserică, va rămâne darul lui Dumnezeu pentru școală, pentru copii și pentru biserică. Momentul de acum este și un moment al selectării valorilor. Până la urmă vom fi obligați să admite că nu toți profesorii de religie au ce căuta la catedră. Dar vom fi obligați și să recunoaștem că am cam uitat de profesorii de religie. Că au ajuns să fie pus sub lupa societății civile și umiliți ca niște profesori de mâna a doua pentru că n-a reușit să le transmite că sunt prietenii noștri, colaboratorii noștri. Că am uitat să spunem societății civile că acești profesori de religie nu merg la catedră doar pentru că aș câștiga o pâine. Pentru că ei merg la catedră pentru că sunt și reprezentanții voinței clerului, care nu e puțin, și credincioșilor care nu sunt puțini din biserică. Dar vom trăi și vom vedea. În primul rând, aș vrea să vă spun că în ultimii ani am ascultat o întreagă mitologie despre ora de religie și am să vă explic. Prima dată ne-au spus că înlocuim ideologia de partid cu ideologie creștină și tabloul lui Ceaușescu cu icoanele. Au fost proști care au mușcat suficient de mult la asta, inclusiv eu, și m-am gândit dacă nu cumva au dreptate. Și la modul în care predau câțiva dintre profesorii de religie, mai că le dădeam dreptate. După aceea mi-am dat seama că, de fapt, cei care ne acuză de ideologizare, cei care ne acuză de idolatrizare, ei și sunt niște idolatri ideologi. De 25 de ani, cu obstinație, n-ascult decât exact aceleași teme. Ei ne spun că în ora de religie se spală creierul, dar eu mă întreb, ei ce fac? Nu-și spală creierul reciproc unul altul? Auzi aceeași argumentație de consomolist, de la soviete. Blablaul continuu cu popi în sus, popi în jos, sperietoare că păcat, cuvântul păcat, moarte, îi sperie pe copii. Dar Batman nu-i supără, nici Spider-Man, nici toți dracii și lacii care îi băgăm pe televizor. Că n-a văzut nicio atitudine a societății civile împotriva filmelor pornografice, de exemplu, din contră. Mă mir, eu cred că așa vor și începe. În locul orelor de religie vom avea Nymphomaniac volumul 1 și Nymphomaniac volumul 2. Că acolo e vorba de cultură, dar nu înțelegem noi. Nu curvie, e cultură. E drept că la noi cultura a ajuns un soi de curvie, dar sărim peste asta. Apoi, un alt mit despre ora de religie a fost faptul, țineți minte, ani de zile, ni l-au fluturat pe sub nas și ne-au spus copiii nu vor să aibă icoane în clasă. Culmea ironiei, pe copii nu i-au întrebat niciodată. Au creat o falsă impresie că ei sunt partenerii copiilor, că sunt vocea copiilor, da? Copiilor lor, care nu puteau să nu semene cu părinții. Copiilor noștri nu, că ei semănau cu părinții lor, iar copiii mei vroiau icoane în clasă. N-au stat niciodată să discearnă între subiectul politic, foarte des încălzit, ideologic, foarte prost folosit, și subiectul cultural. Săptămâna trecută, într-o revistă, într-un ziar de la noi din Sibiu, am fost întrebat dacă, printre altele, dacă religia e pentru proști, dacă religia e o minciună. Am încercat eu să dau mai multe argumente pe acolo, nu mi iese întotdeauna, dar de data asta o parte mi-a ieșit. Că le-am spus, domne, nici măcar ateii nu cred că religia este o minciună, pentru că altfel nu înțeleg insistența lor în a predea la o oră de istoria religiilor. Bănuiesc că nu vor să mă pună să predau o istorie a minciunii pentru copii. Că în cazul ăsta, cu adevărat, merit să fiu executat. Nu pot minți la nesfârșit copiii în clasă. Apoi mai avem o greșeală fundamentală. Am intrat în jocul pedagogic al unei societăți care are nevoie mai mult de hârtii decât de oameni. Sunt zeci de... În ultimii 25 de ani, ora de religie este materia care a fost cel mai des reformată în România. În fiecare an s-a pornit de la un subiect și s-a ajuns la alte 200. Au mai fost tăiate încă 100 și puse încă 20 și s-au lucrat în continuu, într-atât încât la un moment dat cred că profesorii de religie sărace nici nu mai știau ce au de predat. Ideea de manual de religie, de exemplu, este ieșită din uz. Pentru că în clasă există un singur manual de religie pe care trebuie să-l punem la îndemâna copilor și culmea nu-l punem. Sfânta Scriptură. Noi nu putem să predăm confesional și sunt de acord cu aceasta, dar nu putem să predăm fără fundament al propriei noastre mărturii, care este Scriptura. În foarte multe situații suntem victima propriei noastre neglijențe. Noi n-am securizat bine zona și nu la modul legalității, legalismului, ci la modul duhovnicesc. Am trimis să predea ore de religie oameni care n-au încăput la hirotonie sau care aproape s-au semi-ratat nefăcând masterul. Cu ele am umplut miezul orașelor, iar pe la margine am pus pe copiii de nota 10 să fie profesori de religie. De exemplu, în perioada când a început să se predea religie la liceu, aveam toți tipii care n-aveau de lucru altceva și mergeau și predau religie, printre altele, ca milițieni. Ori toată aroganța aceasta a noastră acum ne iese pe nas. Toată lipsa noastră de credibilitate ne-am cultivat-o, trimițând oameni care n-au niciun fel de talent pedagogic, care nu reușesc să transmită copiilor lucrurile fundamentale despre ceea ce s-ar putea numi ora de religie, deși, țineți minte că și în alte conferințe am subliniat, nu sunt adeptul acestei spuse. Pe de altă parte, îi avem pe colportorii de zvonuri despre ora de religie. Înainte de prima fază a alegerilor, mă refer la alegerile din toamnă, s-a zvonit și s-a pus pe un site care se chema Părinți Bine Informați că în sfârșit legea împotriva orei de religie a trecut de Camera Deputaților. Era firesc. Aia nici nu s-a uitat. S-a uitat și i-a dat drumul să meargă la Senat, pentru că cei care aveau ultima hotărâre erau Senatul. Și s-a văzut Senatul că nu e de acord. Dar s-a făcut din asta un tantam și s-au felicitat între ei. Cine se bucură de moartea orei de religie în școală? Cine nu are nevoie de copii demni și fermi? Cei care ne fac după aceea când votăm împotriva intereselor lor, fascistoizi și legionarzi. Am citat dintr-un mare pușcăriabil încă liber. Apoi, cine are nevoie ca un copil să fie manipulabil? Unul care vrea să-l transformă în cel mai important lucru din multinaționala internațională care este lumea, în roboțelul care execută și atât. Ne spun că îi spălăm pe creier, dar de fapt ne vor pe toți spălați de creier. Uitați-vă la dumneavoastră ce învățați la școală. Jet după jet de spălat de creier. Din când în când mai avem câte o opinie personală, din când în când reușim să transmitem celorlalți câte un mesaj în care chiar contează părerea noastră. La câte seminarii la care ați participat chiar a contat ce a spus? La câte examene a fost mai important faptul că ați descoperit ceva răspunzând la curs decât faptul că ați înghițit și ați vomitat cursul? Noi nu suntem studenții nimănui, noi suntem vomitarzii sistemului din care facem parte. Și ca orice vomitar trebuie să nu avem conștiință, altfel o luăm raznă. Ați văzut că atunci când vă treziți la realitate deja vi se face frică? Ați vrea să fugiți acasă și nu știți cum? Ăștia mai bătrâni decât voi, vă spunem noi. Odată încadrați în sistem, dându-ne seama de nenorocirea din sistem ca atare, aproape că vrem să stăm acasă. Dar nu mai avem curaj să recunoaștem lucrul acesta. Pentru că primul atac pe care îl face filozofarea pe seama curajului este castrarea curajului. Primul atac pe care îl face filozofarea pe seama morală este castrarea libertății de a fi om moral. Tot ceea ce ni se propune la schimb cu religia ca alternativă la ora de religie nu este altceva decât un fel de desen animat. Fiecare vine cu câte o opinie. Dacă întrebați pe cei care vor să scoată religia și să pună istoria religiilor la loc, după ce manual am putea învăța la istoria religiilor, să știți că au o problemă. Dacă întrebăm cine are dreptul să predea istoria religiilor în România, au altă problemă. Deocamdată toți studenții în teologie fac cel mai mult pe semestre și pe oră istoria religiilor și altele legate de istoria religiilor. De exemplu, greaca, latina, ebraica sunt cărți fundamentale de religie, limbi fundamentale în cunoașterea religioasă comparată și atunci, în mod normal, ar trebui să o folosim ca atare. Teologia simbolică sau apologetica pe care o facem în facultățile de teologie înseamnă, de fapt, istoria religiei comparată, deci ar trebui asumată tot acolo. Ce ni se propune, de fapt? Ceea ce ne propun manualele de filozofie de ani de zile. Toate sunt copy-paste-uri, bine, e la modă, dar nu mă bag, copy-paste-uri după manuale de gândire ale părinților bisericii cu mici modificări. Uitați-vă la definiile pe care le dau fericirile. Le dau filozofii în manualul de filozofie despre fericire, despre bunătate. Ce sens au ele fără Hristos? Ce sens are o biologie fără Hristos? Matematica fără Hristos, ce sens are? Sigur că sunt niște științe aproape exacte. Am simțit aseară în avion. Toate au simțit-o din nefericire 4 oameni în elicopter. Toată știința comunicării și toate capacitățile de măsurare fără Hristos sunt moarte. Ceea ce n-au conștientizat oamenii ăștia este că ne condamnă copiii la moarte. Că într-o lume pe care ei ne-o dau de exemplu tot timpul arătând spre Occident ce binele este lor acolo, de fapt tinerii sunt plini de droguri, plini de distrofii sufletești, au ajuns în dislexie duhovnicească și, nu în ultimul rând, nu sunt altceva decât niște idioți, să mă ierte Dumnezeu că o spun, cu aere universitare. Că dacă îi pui să facă, de fapt, ce trebuie să facă, habar n-au. Dovadă, pentru a putea munci în spitale au nevoie de studenți români. Pentru a putea să le funcționeze matematica au nevoie de absolvenții școlii românești. Pentru a putea să facă performanță în fizică, în chimie, în orice, au nevoie de estici, că sunt aerisiți și încă mai și gândesc, nu doar execută. Vor sau nu vor să recunoască, asta e realitatea, din nefericire pentru ei din teren. Mă întorc dintr-un centru universitar de la Valencia, unde oameni la 30 de ani își găsesc ritmul, unde consumul de drog pe cap de vacă furajată este mai mare de 10 ori decât în România. Doar că noi proștii recunoaștem, ei încă o mai ascund, au liberalizat consumul de marihuana. Lângă așa numită Casa Științelor de acolo, din buricul Valenciei, e un pogon de marihuana. Te duci și ei cum vrei tu, cânepă și zâmbești trist la lumea de jur împrejurul tău. Ce soi de lucru ni se propune de fapt? Care e alternativa pe care o propun? Ne propun o alternativă în care să fie mai important orezul decât împărtășania? Că dacă vorbim de Buddha, vorbim și de pilaf, nu? O să fie mai important pentru conștiința unui tânăr care are nevoie să aleagă bine în viață, să trăiască bine în viață, să trăiască curat în viață. Va fi mai importantă, știu eu, teoria reîncarnării decât învierea Domnului Hristos? Cu ce noutate aduce în viața lui, unui tânăr, faptul că, știu eu, Buddha a murit de criză de ficat? De diarie chiar, ca să nu spunem, să nu fim jenați chiar cu tot. Ceva așa mai... Cui folosește, de exemplu, într-o lume cum este cea în care vă străbateți voi viața, alternativa Osho? Fac radiestezie de 25 de ani în România. Ați simțit că s-a schimbat ceva în viața lor? Trăim între grupuscule idolatre care își beau pipilicul în frunte cu tipul care își merită numele pe deplin, Bivolarul. Bivolarul era cel care avea grijă de bivol, nu? În fața unei astfel de aroganțe, biserica trebuie să tacă? Avem o biserică de muți? Suntem o biserică de muți? Fără îndoială că nu. Și trebuie să ne păstrăm de fiecare dată seninătatea, sinceritatea și, dacă se poate, duhovnicească stare. De foarte multe ori oamenii ne spun că popii v-au amețit cu vorbe. Faceți abstracție astăzi de faptul că sunt popă. Sunt un coleg de-al vostru un pic mai mare, care s-a săturat să fie socotuit că dacă e popă e și tâmpit. Deși sunt de la Poalele Tâmpe, aș putea să-mi permit luxul. Vreau să înțelegeți bine încotro se îndreaptă lumea. Și pentru a o înțelege, mi-e teamă că avem nevoie mai mult de aparatele decât de aparatele din jur, care ne măsoară traiectoria, ne spun unde mergem, ce mâncăm, ce nu mâncăm, dar nu ne spun nimic despre sufletele noastre. Însă și în catedrală ni se propune religia unor suflete moarte. Nu, nu după titlul lui Gogol, ci după titlul lui Marx, Engels, Stalin și alți câțiva deștepți. Ați remarcat ce bine au fost situate din punct de vedere politic momentele în care au trebuit să ni se atragă atenția cu degetul mâinii stângi ridicate în sus, aveți grijă ce faceți că s-ar putea să vă aștepte lucruri urâte? Oamenii ăștia dintr-o anumită curte, nu spun în care, abia s-au strâns după câteva săptămâni bune ca să ne spună dacă un referendum este sau nu este valabil. Dar au găsit foarte mult timp să ne dea peste nas exact într-un moment cheie. A fost un discurs al domnului Remus Cernea, domnul deputat sau senator, nu știu ce este, domnul parlamentar Remus Cernea, extrem de bivalent ca valoare. Am să vă dau exemplu. Hotărârea Curții Constituționale este o chestiune de tehnică. O chestiune tehnică. O hârtie care se pune sub nasul unui oameni, vor fi semnate sau nu vor fi semnate. Dumnealui propunea în Parlament cu totul și cu totul alte lege decât legea după care se propunea această tehnică. El propunea strict apariția unei noi materii. Îi dorim succes. Ea poate fi oricând alternativă orei de religie. Fără îndoială copiii o vor putea chiar alege. Dar în contextul în care o aleg, să știți că ar trebui să cerem ore de religie, de fapt statutul unei ore vocaționale. Ca la pian, flaut, pictură, unde dacă sunt doi copii în clasă, înseamnă că e colectivul constituit și putem să facem ora. Și putem fi plătiți pentru ea. Deci dacă este vorba de o chemare și de o alternativă, le dorim succes, trebuie să schimbe legea în favoarea vocaționalului din ora de religie. Lucru pe care noi n-am reușit să-l facem de fapt în 25 de ani. Pentru că ceea ce propun dumnealor, ne-au propus de fapt, eu am învățat timp de 4 ani în liceu, exact etica pe care o propun ei. Se chema învățământ politic. Îmi pare rău să le-o spun. Exact de ce ne-au acuzat, în capcana aceea au căzut. Ei vor spălarea de creier a copiilor noștri. Ei vor, de fapt, manipularea subiectului religios până la epuizarea lui în idolatrii obscure. Ei vor, de fapt, să înspăimânte copiii. Pentru că noi am auzit luând atitudine împotriva apocalipselor televizate, radiodifuzate și multimediatizate în anii trecuți. Ei se tem doar de apocalipsa Sfântului Ioan. Că la sectorul cu microunde de acolo intră și băieții ăștia cu libertăți dorsoventrale. Nu cred că avem dreptul, ca biserică și ca popor, să spunem că oricine ne poate dicta Constituția educațională a propriei noastre școli. Am să mă întorc un pic în urmă. În perioada elenistă, care nu începe cum e vorba doar de când se întâlnesc creștinii cu limba greacă, ci de când au tradus evreii Scriptura în Septuagintă, în limba greacă. Este un efort mult mai mare, dar e greu să le cerem filozofilor de astăzi să cuprindă chiar toată istoria filozofiei. Ei sunt obosiți de contemporaneitate și de supa de coacervate în care își fierb creierele. E bine, în istoria aceasta a elenismului este clar că multe dintre paradigmele pe care le-a preluat creștinismul din filozofie, din Socrate, din Platon, din cine mai este, au fost real încreștinate și valorizate în așa fel încât nici pe cel vechi nu l-au lăsat, iar pe cel nou l-au înnobilat. Întoarcerea permanentă la astfel de origini precreștine, la această formă de prepăgânizare a gândirii creștine, de absolutizare negativ a lucrurilor pe care le trăim, a libertăților acestora, mare parte dintre ele real absurde, nu? Toată această structură de păgânizare a culturii n-are nimic de a face cu o reformă în învățământ. Are de a face cu propriul lor ideal de a-și dovedi utilitatea pe pământ. Structura materialiști dialecticilor de astăzi este una utilitaristă în cea mai bună concepție a lui Stuart Mill și are la bază această idee, măcațăr pe biserică, tropă-i pe ea, îi rup crucea și o arunc în mijlocul pieței ca să se vadă că există. Puteau să o facă de la un etaj mai jos, că noi știam, și dacă ne-au spart geamurile, știam că ei le-au spart. Nu era nevoie să se urce în vârful bisericii. Sigur că s-a speculat și pe seama unor accidente morale ale bisericii în ultima vreme. Pe prea largul concurs ar prea largi ortodoxii pentru prea larga politică. Important va fi de fiecare dată să aveți conștiința aceasta identificării duhurilor care ne străbat lumea. Și să înțelegeți că acolo unde greșim, greșim ca oameni, unde biruim, biruim ca biserică. Că de fiecare dată când este arătată biserica pentru o conjunctură în care și-a folosit fraudulos puterea duhovnicească, aveți dreptul de a amenda, ați și făcut-o, și chiar de a comenta împotriva ei. De fiecare dată am să spun colegilor mei preoți și profesori de religie că în contactul cu societatea civilă n-avem niciodată de pierdut. Și când ne înjură, ne sunt de folos. Și dacă ne vor scoate afară din școală pe ușa din dos, ne sunt de folos. Sunt fundamentali mântuirii noastre. Fiecare generație teologică trebuie să-și asume până la urmă un sacrificiu, o jertfă, o modalitate de a fi în jertfa lui Hristos. Ne sunt necesari pentru că ne-au atras atenția de fiecare dată când ne-am depășit fișa de post. Nu, profesorul de religie nu poate sta la catedră ca să-l învețe pe copil când, cum și dacă se face sex. Asta e problema altora. Nu, profesorul de religie nu poate inventa subiecte false de religie. Eu cunosc un profesor care de 3 ani predă numai apocalipse negre copiilor la școală. Le pune să deseneze dragi ce așteaptă. Sigur, un profesor de genul ăsta nu-i de dorit la catedră. În același timp, răspunsul școlii este fascinant. În vară, după prima tură de scrutin ideatic între gândul lor și gândul nostru, a fost într-o școală de la Râmnicul Sărat. O școală, într-un liceu, într-un colegiu, unde erau copii mai mulți, de la vârsta, de la clasa 1-a până pe la 12-a, după excepționalul modern implementat în România, în care copiii de clasa 1-a pot merge cu cei de la 12-a la WC-ul. Și ai schimb, băia mici de întâia le arată ce au găsit pe blog aseară la... Și la un moment dat, la prânz, m-am întâlnit cu copiii în sală, într-o sală pe măsura liceului care era istoric, foarte mulți copii, și le-am vorbit despre propria lor vocație, despre vocația mea raportată la propria lor vocație. Copiii noștri în școală nu așteaptă doar informație, așteaptă direcția de dezvoltare în viață, modalitatea de a fi utili părinților, modalitatea de a fi utili unii altora. Îmi pare rău să spun, nicio altă materie nu-i poate învăța asta. Cu tot regretul pentru incapacitatea noastră ca profesor de religie de a transmite până la capăt ce ne-am propus, sunt bucuros și nu regret deloc că profesorii noștri de religie chiar au reușit să transmită mai mult decât au curaj să recunoască ceilalți copiilor. Valoarea umană, respectul față de alegerea celuilalt. Vreau să vă spun că în condițiile în care suntem acuzați de lipsă de cordialitate în școală și de lipsă de temperanță, constat pe zi ce trece ce de bun simț sunt copiii pe care îi creștem în numele compatibilității lui Hristos cu întreaga lume, pentru că niciodată nu se răscoală împotriva mediocrității care îi sufocă de cele mai multe ori, ci merg mai departe cu fruntea sus încercând să-și găsească urinul al vieții și al morții. Ca să mă înțelegeți, cred că soluția bisericii este la îndemâna noastră. Cred că avem nevoie de un impuls de cateheză intergenerațională. E nevoie să învățăm încă o dată tot Scriptura. La oaltă, profesori, elevi, părinți, bunici, preoți, inclusiv preoți, să reintrăm în recatehizare, să redescoperim valoarea Scripturii, a comunicării adevărurilor de credință și să avem curajul să recunoaștem atunci când greșim că mai avem foarte mult de lucru. În același timp, n-avem a arunca la lada de gunoi a bisericii filozofia. Niciodată, în nicio situație, cine vă mai spune că idiom, că structura cercetării în biserică înseamnă crede și nu cerceta, vă minte sfruntat. Niciodată nu s-a întâmplat ca în biserica ortodoxă acesta să fie principiul de viață și de moarte. Biserica nu vă îndeamnă să credeți decât în ceea ce cercetați și asumați în conținut. Iar pentru lămurire vă cere să fiți limpezi în proiectul dumneavoastră de cercetare. Să nu mai bușbuiți, să cereți ajutor. Să fișați și să puneți la îndemâna celorlalți lucrurile pe care le descoperiți. Nicăieri, nicio știință românească, explozia de cultură nu s-a manifestat ca în domeniul teologiei. Regret să o spun filozofilor români. În afară de Constantin Noica, nu există școală filozofică românească. Regret să o spun medicilor că în afară de 2-3 vârfuri, 4, pe care doar ei le știu, că noi aflăm doar târziu când suntem pe masa de operație, nu prea există școală românească de medicină. În schimb, pot să afirm cert că și în școala românească de medicină, și în cea de filozofie, ca și în cea de matematică, și în cea de psihologie, fie ea și consonantică, Fundamentul creștin al gândirii se simte imediat. Și viața a pulsat în oamenii aceștia tocmai pentru că erau excepțional de buni creștini. Și simțeau nevoia să mărturisească pe Hristos în modul lor de a fi ca oameni și ca oameni de știință. De aceea, îngrijorați-vă, dar nu greșiți. Temeți-vă când nu vă faceți bine treaba. Speriați-vă dacă nu sunteți în stare să duceți până la capăt profesionalizarea voastră. Dar nu vă temeți. Apăsați butonul reconfigurare. Cereți de fiecare dată glasul de sus care zice:
acum luați-o spre dreapta.
Sper că spre dreapta tot timpul. Noi nu ne putem face cruce cu stânga. Și atunci încercați de fiecare dată să reconfigurați în propria voastră preocupare ceea ce înseamnă religie. Noi ni se cere acum să scoatem religia și să o predăm în școală și în familie. Acolo o facem. Să o predăm în biserică și în familie. Acolo o facem cu plusuri și cu minusuri. Prin 1987 la Sibiu, la Brașov, a fost așa o revoltă a cadrelor de partid comuniste împotriva lui Moș Crăciun. L-au adus în mijlocul cartierului nostru muncitoresc de acolo, de la Brașov, pe Moș Gerilă. Era tipul de la partid, mi-aduc aminte și acum, da? Noi nici n-am știut până atunci că avem secretar de partid pe cartier. Un tip la costum, la cravată, și a început să ne împartă daruri. El ne dădea obiecte, dar fără niciun fel de rezonanță duhovnicească. Biserica ne învață că ceea ce oferim tinerilor trebuie să aibă un conținut reverberator, de tonifiere a sufletului. Veți primi multe diplome, pe multe veți zuca țintar. Aveți deja foarte multe diplome. Aveți tapetată, camera, ba chiar baia, dacă vă chinuiți un pic. Cu zeci de diplome. Dacă nu vă crea și vibrația necesară să mergeți mai departe, nu puteți merge mai departe. Între multele diplome pe care le-ați primit, sigur, e și o icoană de la bunica uitată într-un colț. Sau stiloul cu care a scris tata când făcea facultate. Sau știu eu, parte din caietul de știință medicală al mamei pe care l-a completat când era studentă. Este o genetică a vocației în poporul român pe care nu poate rupe nimeni niciodată de la noi. Acesta este gândul pe care l-am vrut să vi-l pun la suflet în seara aceasta. Că tot am votat noi între un Claus și un Gerilă. E bine să înțelegeți fundamental că în viața alegerile se fac de fiecare dintre voi personal. E dreptul oricui în ce privește ca persoană să stabilească care este ritmul educației sale. Dar a jigni o generație întreagă de copii, furându-le de la gură șansa mântuirii, intrăm într-un joc extrem de periculos, care poartă un nume foarte vast și pe care poporul român l-a gustat din prea plin. Refuz să fiu preotul care tace în fața mașinațiilor comuniste din orice fel de partid ar fi el, împotriva propriului meu popor și a copiilor mei. Vă cer să vă rugați pentru ca niciodată, nicio situație, copiilor noștri să nu mi se ceară să spună că sunt creștini pentru a putea fi umiliți după aceea de către ceilalți deștepții. Cine îmi dă siguranța că un copil care vrea oră de religie nu va fi bătut pe coridor pentru că vrea oră de religie? Cine îmi dă siguranța că o școală care alege să predea religie nu va fi tăiată de la subsidii de la stat sau de la orice fel de pornografie culturală a ministerului doar pentru faptul că vrea să predea religie? Câte vreme într-o lege n-avem stipulată și tehnica menținerii în viața copiilor, cred că este una nedreaptă, oricât de constituțională ar fi ea. Nu întotdeauna Constituția are puncte de vedere acceptabile de către toți. O facem în virtutea respectului față de lege. Dar mă tem că tot cu Constituția s-au împlus și jilava, tot pe bază constituțională și aiudul și gherla. Mi-e teamă să spun, dar o spun, pe bază constituțională, părinții Constituției din 1921 au pierit pe rând sub tăvălugul politic, indiferent ce nuanță a avut tăvălugul. E un moment care nici măcar de răspruce nu e. E un punct peste care va trebui să trecem mai departe cu demnitate și cu răbdare. Dar nu vor putea face profesorii de religie nesusținuți de noi, iar noi uitând că profesorii de religie ne reprezintă. Prea ades a rupt profesia profesorului de religie de ceea ce înseamnă parohie, preoție, slujire și a transformat într-un fel de ancila bună doar când ne pică nouă bine. E momentul să strângem corpul preoțesc lângă corpul didactic și să încercăm să găsim o soluție, nu ultimă, cea mai bună. Și spre a nu-i jigni pe cei care cred că religia nu este necesară, e dreptul lor să o ceară, bravo lor, le dorim succes, dar și pentru a ne putea proteja de orice fel de abuz al falselor libertăți atunci când e vorba de copiii noștri. Mulțumesc!
Am pus pe
vorbesc repede că mi s-a spus că vorbesc prea mult și vreau să o scurtăm, da? De ce este absolut necesar să se facă religie în școli? Oare nu biserica și preoții sunt cei care trebuie să se ocupe de catehizarea credincioșilor? De catehizare, da. De acord. De catehizare, da. Sunt de acord. Nu cred că niște cateheze serioase la nivel parohial pot face mult mai mult decât eu cred că niște cateheze serioase la nivel parohial pot face mult mai mult decât o oră de religie în școală. De acord. De acord cu dumneavoastră. Într-adevăr, cateheza nu are ce te căuta în școală. Dar ora de religie nu e făcută sub formă unor cateheze, ci unei structuri curriculare care naște din sine și care, din nefericire, este rupt undeva la jumătate. E incredibil în ce mod ne furăm singur căciula. Predăm despre treime de vreo 4 ori, începând cu vârste mici. Incapacitatea noastră de a comunica copiilor ceea ce avem de comunicat ne face victimele propriului nostru sistem. Dar sunt de acord. Cateheza trebuie făcută de către preot în biserică. Ora de religie trebuie făcută de oameni specializați care de fiecare dată când vorbesc despre un subiect creștin știu să atingă diferențele, asemănările, ba chiar să propună musulmanului, dacă este în curs, să-ți susțină punctul de vedere, mozaicului la fel. Eu anul ăsta am predat, râdea Părintele Ciprian de mine, dar eu nu râd deloc. Am predat elemente de halal și coșer în certificarea alimentelor la Facultatea de Medicină Veterinară din București. N-a plecat nimeni de la curs. Trebuie să ne pregătim, să oferim oamenilor șansa de a fi ascultați, de a-și comunica propria credință. Dar asta îl obligă și pe celălalt de altă credință să-mi dea șansa să mă ascult așa cum sunt eu. Dacă tot vorbim de exclusivism și atacuri împotriva persoanelor, vreau să vă spun că eu, ca preot, uneori am sentimentul că sunt pus coadă de gunoi, coadă de mătură la gunoiul din școli. Dar eu admit asta. E dreptul meu să admit să fiu coadă de mătură, dar nu să fiu gunoi. Părinte, nu mi se pare ciudat faptul că s-a votat ca religia să fie scoasă din școală exact în timpul alegerilor prezidențiale, când toată lumea era axată pe alegeri? Noul președinte al României ce spune despre acest subiect? Chiar nu se mai poate face nimic? Păi, oameni buni, nimeni nu scoate religia din școală. Wake up! Asta e așa o utopie. Ni se cere ca cei care vor să facă religie în școală să ne spună că vor să facă religie. Asta e partea tehnică stabilită de curte. Restul sunt povești. Nu știu să vă zic părerea președintelui României, în ciuda faptului că sunt dintr-un oraș prezidențial. V-am zis să numai așa să vă oftic, că prea v-ați dat marca, ați dat un prim-ministru, da? Vreau să vă spun, în schimb, că în momentul când ora de religie a fost propusă în școală, Klaus Iohannis era inspectorul general la inspectoratul școlar din Sibiu. Și a fost printre primii inspectori din țară care a încurajat predarea orei de religie în școală. Ca orice neamț știe că un ceas nu poate funcționa fără ceas ornicar. Că orice morală are nevoie de un izvor, de deasupra linii orizontului. Nu confundați personajele. Nu e model de ortodoxie el. Până la urmă, cine a sprijinit apariția unei personaj marionetă sau cum vreți voi, cometă, că tot are coadă, de pe poziția de analist, nici n-am un termen, al fenomenului religios până în poziția de parlamentar care se ridică împotriva religiei? Păi așa o întrebare retorică, sigur. Ați afirmat că au ajuns profesorii de religie toți cei incapabili de hirotonie sau de masterat. De ce aceia care nu sunt capabili să predea religia ar fi bună la hirotonie? N-am spus asta, ci am spus că au fost perioade nu în ultimii 4, 5, 6, 7 ani, dar au fost perioade pe care voi n-aveți de unde să le știți, în care colegii mei care nu-și găseau parohie mergeau să predea religie. Exact ca profesorii de limba română. Dacă nu-și găsesc ceva serios, să duc și predau într-o școală. Ca orice absolvent de informatică. Dacă nu găsește o corporație să-l ia, să duce să predea un pic în școală, să-și facă mâna, să chinuie niște copii. Dar asta nu e mentalitatea mea. Asta e ce s-a impus în popor și cum s-a coordonat modul ăsta de auto. Eu vă întreb pe voi, aveți convingerea că dacă... Eu sunt conștient că voi credeți la fel ca mine. Dacă se aduce cineva la școală să întrebe pe copii cât ar vrea să facă geometrie, eu nu cred că ar semna mult să facă geometrie. Sau chimie. Sau chiar limba română. Să știți că în anumite perioade, de exemplu, fără Dacia literară, nici nu puteți trăi. Sunt conștient. Cum? Puteți trăi fără Baltagul, care e primul plagiat celebru al literaturii române? E incomparabil. Fără Baltagul nu există examen, domnule. Și fără Fefeleagă, cu Himă Bată. Generația mea, cel puțin, a fost obsedată de Baltagul, de Fefeleagă și de La Vulturi. Au zis, ce modele de destindere umană! Nu? Se leagă de religie că le vorbim despre moarte. Mă iertați, Baltagul este cumva vreo problemă despre bunul gust la Casa Românului? Fefeleaga este despre luminozitatea din cultura românească, estetismul. Hai să fim serioși. Ce ne facem noi dacă nu citim Toamna Patriarhului? Sau cum putem trăi noi fără să citim o chestie despre curvie pe undeva, fără un viol? Nu, norocul Rebreanu, că ne-a învățat cultura țăranului român, care pupă pământul, curvește și omoară, ca să se zice. E un model. Ion e un model literar artistic. Fără el nu putem exista. De ce acolo nu comentează nimeni nimic? De ce? Why? Aș prefera de 1000 de ori să știu copiii mei citind Chirița în toate provinciile posibile decât să mai fiu obsedați de cum trebuie să interpreteze Miorița, în care fiecare zice ce-l taie capul real. Real. Nu spun că moartea ciobanului nu e importantă, dar nu mă definește. Nu mă definește. Îmi pare rău să o spun. Deci, eu vreau să vă spun așa. Este inadmisibil ca în o anumită perioadă de timp, care din fericire s-a încheiat de mult, noi să fi transferat spre ora de religie ca și cum ar fi loserul bisericii. Profesorul de religie nu e loserul bisericii. Profesorul de religie este cel mai avansat avampost în societate al bisericii și trebuie tratat ca atare. Adică, premiat de biserică, strâns în congrese de cercetare, căreia să-i se facă o revistă de cercetare în domeniu, o platformă de prezentare, să aibă parte totdeauna de susținere juridică, că sindicaliștii din învățământ reacționează numai când e vorba de banii liderului sindical, nu când se pune în pericol postul a 11.000 de oameni. Durerea în cot la români pe bază de imobilitate constituțională. Asta trăim, de fapt, acum. Cum comentați implicarea clerului în recenta campanie prezidențială de partea lui Ponta? E întrebare tipărită. N-am venit cu ea de acasă. În primul rând, vreau să comentez rezultatele implicării care în Ardeal au fost dezastroase. Și mă bucur foarte mult pentru asta. În al doilea rând, vreau să vă puneți în pielea unora dintre oameni din biserică extrem depresați de foarte multe lucruri. Dumneavoastră nu trebuie să vă asigurați nici măcar pâinea dumneavoastră, că vă dau părinții. Eu știu câțiva care trebuie să asigure pâinea pentru 535 de preoți și mai bine de 1000 de cântăreți în două județe. Și mai mult decât atât. Din nefericire, am rămas singur ca întotdeauna și a trebuit să, exact sub presiunea oamenilor de genul celor care când bagă religia, când scot religia, sub presiunea unui astfel de oameni, trebuie să te coagulezi cu o forță care să te susține. Din nefericire, de data aceasta s-a dus barca foarte mult spre stânga. Vreau să vă asigur că între preoți suntem suficienți de mulți cu cultură civică un pic mai înaltă decât s-a crezut și că preoții nu sunt niște gică frână pe butonul căruia apeși și funcționează ca un cretin. Preoții au suficient de multă fermitate, ați simțit-o și dumneavoastră, i-ați auzit în repetate rânduri, Părerea mea este că niciodată, nici măcar acum, n-am voie să apăr sau să atac pe nimeni, dar n-am niciun drept să atac atunci când biserica este atacată. Accidentele, excesele, nu fac parte din biserică, ci din ratările de obiectiv ale bisericii. Îmi pare rău să o spun, eu însumi am fost foarte dezamăgit, la un pas îmi pun reverenda în cui, dar după aceea m-am gândit că important nu este ce spune noi despre biserică că este. În fața nedemnității creștinilor, creștinismul nu își pierde din demnitate. Și vreau să aveți această conștiință. Lucrați dumneavoastră în plan civic, lucrați în plan politic, implicați-vă în democrație, pentru ca niciodată reverenda noastră să nu mai fie transformată în cârpă de șters pe jos. Și nu doar pe jos, în funcție de interesele partidice și financiare ale unora sau altora. Părinte, oare ce Patriarhia Română nu a luat nicio măsură când a aflat de decizia Curții Constituționale? Într-un comunicat de presă și-a exprimat profundă indignare, nimic mai mult. Pentru că Patriarhia Română lucrează după alt criteriu decât al nostru, pe gargara lui Necula la microfon. Patriarhia chiar trebuie să resoluționeze situația. Nu folosește nimănui tensionarea relației cu Curtea Constituțională sau Parlamentul României și vreau să aveți această convingere. Cum eu cred personal că Patriarhia va trebui să se supună ca și Parlamentul hotărârii Curții Constituționale, dar v-am spus, aia e una, iar ceea ce au încercat să strecoare în Senat, exact pe aceeași lungime de undă, e total altceva. Dovadă că întotdeauna mari oameni morali din cei care ne propun morala socială lucrează la două capete, când nu la trei. Au mușcat-o exact cum am mușcat noi când am încercat să lucrăm la două capete. Nu ne trebuiau legi care să întărească legea învățământului. Ne trebuiau oameni care să o respecte și să o pună în aplicare. Cum ar zice un celebru contemporan cu noi, ghinion. Dacă în ortodoxie găsim credința cea dreaptă, ce se întâmplă cu pocăiții catolici, musulmani, au vreo șansă la mântuire? Mântuirea ține seama de religie. Religia în general este o sete, o căutare. Când ți-e sete, poți să bei apă curată, poți să bei whisky, poți să bei Coca-Cola, poți să bei apă de ploaie, poți să bei apă din baltă. Religia înseamnă această posibilitate de a șterge setea din foarte multe surse. Eu nu pot să jignesc pe nimeni spunând că la da, la ba, până la urmă știți că mântuirea totuși o treabă făcută de Hristos, nu de noi. Ce pot conștientiza și vă pot transmite dumneavoastră este că în niciun caz nu-mi doresc într-un rai plin de pilaf. Iar pentru asta, în niciun caz nu pot să accept că trebuie să ucid sau să iau ostatici pe care să-i maltratez. Orice extremism nu e religie, e patologie. Orice ieșire din rigoarea duhovnicească a smereniei înseamnă, de fapt, batjocorirea smereniei lui Hristos. Și ce zicea Părintele Teofil despre smerenie? Am primit-o și eu peste nas. Când a fost parastasul Părintele la sâmbătă, eu ca să fac, atunci mă pălici pe mine duhovnicea. Tot am dat câte un pas în spate la soborul surgitor. Și la un moment dat un părinte m-a oprit, ce dragă, și ce zicea Părintele Teofil despre smerenie? Nu. Zice, smerit înseamnă să știi să-ți ții locul. Dacă vreți să trăiți în ortodoxie, trebuie să învățăm să ne ținem locul. Asta este. Ortodoxia e un adânc de smerenie. Nu putem spune despre noi că suntem cea mai cea. Niciodată un smerit nu o să spună asta. Un om care conștientizează ortodoxia înțelege că ortodoxia nu e o religie, ci un mod de viață care propune o descoperire a stării și a locului în care simți că te mântuiești, în care ai certitudinea mântuirii. Celelalte oferă opțiuni de mântuire. Ortodoxia, certitudinea mântuirii. Dar câți dintre noi suntem ortodoxi? Să presupune că sunt un om bun. Putem presupune ușor. Fac fapte bune. Bravo! Îi ajut pe cei de lângă mine. Dar nu mă duc la biserică și sunt sceptic când vine vorba de Dumnezeu. Ce se va întâmpla cu sufletul meu după moarte? Există un colț de rai al egoiștilor dezamăgiți că Dumnezeu există. Noi foarte multe dintre faptele bune pe care le facem, le facem cu egoism. Suntem ca mitraliera care trage după colț. Doamne, tu nu existi, Dumnezeule, dar dacă, uite, fac fapte bune, ajută aproapele meu. E clar că e un scenariu. Dar vreau să înțelegeți bine, esența ajutorării aproapelui este să determin cine este aproapele tău și să conștientizezi că acest cine este chipul slavei lui Dumnezeu. Eu însumi vin dintr-o zonă ateie. Chiar m-am gândit, abia aștept o provocare pe capitalul lui Marx, făcută de vreunul dintre tinerii ăștia care ne tot agită cu intrarea și scoaterea, băgarea și rezistarea religiei în școală, că te ia jena câteodată. Eu vin dintr-o zonă ateie. Am fost un tip care a batjocorit biserica suficient de mult să fie prost cu acte în regulă. Refuz să cred că cineva este capabil să facă binele fără a înțelege legătura lui cu absolutul. Binele nu poate fi secvențial, ci absolut. Dacă nu e un bine absolut, nu este bine. Câte mame n-au făcut câte un bine ajutându-le pe fete să facă avortul? Nu? Câți profesori n-au făcut câte un bine trecând câte un cretin care a ajuns între timp ministru? Mai ales că la noi există o pedagogie a prohodului Domnului. La prohodul Domnului aia cu neamurile toate, știți? La noi numai pisica și scroafa familiei profesorale n-a ajuns să fie ea însăși cadru didactic câteodată. Și să dezvolte așa un fel de genealogie hemisferică în ce privește calitatea. Chiar dacă ăla care urmează după ce n-are niciun fel de valoare. Eu am trăit drama de a avea într-o altă facultate decât cea de teologie un reprezentant notoriu al mediocrității ca funcție universitară. Asta e un bine mediocru. Binele mediocru nu e bine. E un binișor. În liceu am fost rugat de conducerea liceului să dau o declarație despre cum decurg orele de religie la noi în clasă. Unele se cam transformau în șezători de bârfe. Ca tot ce este ortodoxia noastră. Și noi bârfim acum. Profesorul de religie, fiind ulterior dat afară, m-a acuzat că din cauza declarației mele s-a întâmplat acest lucru. Eu țin minte că am încercat să evit întâmplările neplăcute, dar nu am putut să le evit pe toate. Fiindcă unele se cunoșteau deja. Am greșit că am spus adevărul în niciun caz. Ora bine că stă acasă. Sper să fie acasă dacă n-a ajuns preotul între timp să ne norocească de o parohie. Țin minte că nu am făcut-o cu răutate. Bine ați făcut. În liceu nu poți să fii rău. În liceu ești tânăr, poți să faci prostine. Rău nu poți fi. Rău ești la vârsta după 40 de ani. Când insiști. Și v-ați făcut foarte bine. Bravo, bă. Eu însă mi-am fost spurât de două ori de studenții mei că nu mi-am ținut cursul și că ne-am ținut anapă, dar m-am dus, mi-am cerut scuze de la studenți. Azi, dacă vreți, mă autosuspend. Câtă pocăință credeți că trebuie să fac pentru faptul că n-am satisfăcut gusturile voastre? Dar asta e. Ăia se uitau la mine ca la mașini străine. Știu și cine m-a purât. Niciodată n-am avut reacție adversă. A, unul dintre ei m-a purât pentru că ne-a spus că noi nu educăm asexuați. Că tinerii din băncile din fața noastră au propria viziune sexuală, că sunt... Noi nu avem androgini, și am pus ghilimele de rigoare, în ceea ce privește sexualitatea în școli. Copiii ăștia chiar se sărută, chiar vor să se plimbe de mână. Dacă i-a apucat hormonul și îi plimbă pe pereți, trebuie să fim atenți. Adică chiar o cunoaștere reciprocă. Nu putem bate joc de nimeni, pentru faptul că nu vrem să asumăm niște adevăruri. Până și cei de clasa întâia, dacă vă uitați bine, băieții își caută cu fetița cu care să stea în clasă, zâmbesc altfel când intră profa de engleză care are fusta mai scurtă decât doamna învățătoare. Pentru că, din nefericire, toată societatea din jur ne-a impregnat pe toți de treaba asta. Moiostros s-a deranjat unul dintre ei, un tip duhovnicesc, rău de tot, așa. Nu, serios, mut, așa, nu... Bă, dacă când a fost să dea din cioc, i-am zis, bravo, bă, dacă tu s-o cotești așa, atâta tot că în sine activitatea universitară presupune și o oarecare independență a subiectelor și o oarecare independență de abordare chiar în ciuda pedagogiei, dacă vrei. Dar cine mai stă în România de astăzi să calculeze dimensiunea pedagogică a orei? Noi suntem controlați dacă ne-am făcut planurile de lecții, nu ce au înțeles copiii din ce predăm. Nimeni n-a venit într-o școală să controleze. Copiii care au avut 9-50 la română au ajuns la 4. Și sunt socotiți copiii vinovați. Bă, dar ăla care chiar nicio vină? Chiar e o aură așa de neatacata a omului care propune ceva, dar nu iese? Eu cred că nu. În calitate de foști elevi, este bine să atragem atenția profesorului de religie dacă observăm că acesta greșește în felul în care își ține orele. Cu bun simț, un profesor de religie care nu admite că trebuie să schimbe ora de religie în favoarea copilului și în favoarea vestirii corecte a lucrurilor pe care le-a de vestit, nu-și merită locul. Să știți, a preda e o chestie de osmoză. Eu dau, tu dai, noi dăm. Bine, acum depinde cum dați, să nu dați cu chiftele, cu gladiole. Vi se pare normal, virgulă, corect, ca P.F. Daniel are un salariu de aproximativ 22.000 de lei? Recunosc că am citit un articol în presă referitor la acest aspect și recunosc că m-am smintit și oarecum întristat. Dacă puteți să ne dați un sfat, citiți cu atenție știrile și citiți încă o dată statutul Bisericii Ortodoxe. E o gogoriță acolo la mijloc. De fapt, vreau să vă spun un singur lucru. Mitropoliții noștri, arhierei în general, sunt unici ordonatori de credite. Deci toată averea bisericii stă pe mâna lor. Dacă unuia care conduce Banca Națională îi se convine un salariu măreț, de ce unul care conduce cealaltă Bancă Națională nu are dreptul la același salariu? Cum trebuie să trăiască? Sunt convins că excesele le știți și dumneavoastră și nu vi le reamintesc. Dar iertați-mă că vă spun, sunt oameni care nu trăiesc din banii pe care îi câștigă, ci din banii care nu-i fură. Siguranța plății unui demnitar face ca demnitarul să fie ceea ce este, nu altceva. Uitați-vă la pușcăriabilii din Parlament, care n-au salariu mare, dar când auzi cât au furat, se face rău. 65 de milioane de euro. Nici nu știu să scriu un lei. De exemplu, și vreau să fiți conștienți de ce vă zic acum. Sunt conștient că medicii, profesorii trebuie să li se mărească salariul. Dar în aceeași măsură judecătorilor, procurorilor, trebuie să li se mărească salariul. Trebuie să aibă siguranța că au un argument în plus să nu pună botul. Gândiți-vă bine, dacă la nivelul unui prefect de județ sau unui oarecare senator sunt atâtea jocuri de interese, ce jocuri de interese sunt în jurul patriarhului? Toți vor câte ceva de la biserică. Să dea ca să ia mai mult. Ca să faci față unor astfel de provocări, trebuie să ai siguranța spațiului și etosului tău de misiune. Sigur că eu sunt foarte șufurit așa pe suflet și am să o zic cu toate că, mă rog, poate camerele de luat vederi vor fixa pe YouTube și mi-asum responsabilitatea la ceea ce spun. Există doi făcători de programe Radio TV care în permanență au câte o cioacă împotriva bisericii când e vorba de bani. Unul este strict angajatul televiziunii române. Și din salariul lui, aș calcula un pic din salariul lui cam câte parohii aș putea să țin. Celălalt, deși este parte angajatul televiziunii române, câștigă din alianța cu o anumită firmă banii necesari de reclamă pentru respectiva emisiune. Firmă care nu în puține rânduri a uitat să plătească creanțe și are datorii către statul român. În altă situație, amărâtul ăla de preot cu care al cărui gest total, nu sunt total, deci am un total dezacord cu el, cel cu cei 5 milioane luate la mormântare dintr-o parohie de undeva din Doj, a întrebat-o la un moment dat pe Duduița care lua în interrogatoriu, a întrebat-o ce, la dumneata n-ai salariu? Ba da, da, eu am patron. Da, da, patronul ei acum este acuzat că îi lipsesc niște bani. Cine pe cine acuză? Despre ce vorbim? Dacă un popă ia 500 de lei, e criminal? Un profesor universitar care este chirurg ia sute de mii de lei, îi moare bolnavul, dar a făcut o cercetare excepțională. Nu contează că i-a scos fierea în locul ficatului. Că avem câțiva dinozauri care eu sunt conștient că nu mai știu ce fac. Doctorul Ciomu-i floare la ureche. Ăla măcar a afectat ceva neimportant la momentul respectiv. Deci eu nu mai înțeleg nimic. Cine pe cine acuză? Că dacă veți calcula, nu vorba unei altceva, domne, din banii Catedralei Mântuirii Neamului mai facem 4 km de autostradă. Bun, dar la sfârșit, când ne avem pe ceilalți 8200. Și încă ceva. Vom fi foarte ușor smintibili pe subiectul ăsta, pentru că sunteți oameni săraci, suntem oameni săraci în general. Tragem de salariu de pe o lună pe alta, numai preoții știu cum trăiesc, numai profesorii. Din nefericire, știrile despre Biserica Ortodoxă Română, vizează bunăstarea unora, uitând de sărăcia altora. Vă rog să luați seama, preoții voștri în parohie, sunt oameni cu palmele crăpate, care trag de salariul de pe o lună pe alta și o fac cu maximum de demnitate și care trăiesc în cea mai mare parte a vieților numai și numai din faptul că iubiți, din faptul că estimați, din faptul că sunteți parte integrantă a vieților. Cât costă, după știrea voastră, binecuvântarea pe cap înainte de moartea unui om care moare? Liniștea pe care o dă un preot celui care se stinge. Nădejdea pe care o încordează într-o inimă care și-a pierdut nădejdea. Terapia pentru depresie știu cât costă. Dar știu și cât costă cuvântul bun al preotului când îl scoate din depresie fără niciun soi de terapie, ci doar pentru că Harul lui Dumnezeu îl ajută să facă. Fiți atenți! Diferă doar lista de prețuri. Rezultatele de cele mai bune ori sunt mult mai bune în partea bisericii. Ce să facem când ne pierdem încrederea? Redobândiți-o. Încrederea este numele prost pentru îngânfare. Ce bun eram eu! Toată teoria gândului pozitiv. Ăla e pe moarte, săracul. Eu cunosc un caz în care unei doamne i s-o tăia sânul drept, sânul stâng, i s-o scos tot din ea și veneau niște prieteni, o să lasă, dracu, totul va fi bine. Unde? Uneori ajungem la o limită și consider că avem nevoie de un sprijin și poate chiar exemple printre noi, dar nu le găsim. Le găsiți, dar nu le vedeți. Omul deznădăjduit este așa de marcat de deznădejdea lui că nici o nădejde din jur nu contează. Pentru aia Dumnezeu ne-a ajutat să ne naștem din părinți. Uneori să avem bunici, altori să avem duhovnici. Rezerva de încredere nu e niciodată la noi. Și veți deveni oameni de încredere acordând încredere celui de lângă dumneavoastră. Jumătate din neîncrederile noastre se datorează faptului că îi speculăm și credem că ceilalți ne vor răul. Dați-le un pic de încredere că sunt oameni de calitate și chiar când nu vor fi, nu se vor comporta altfel înaintea voastră. Și apoi mai e o treabă. Nu mai dați vina pe Dumnezeu când sunteți proști. Ce Dumnezeu nu mi-a îngăduit să fac o tare. Stai, frate, că dacă făceai ieșau someșul din Magda. Sora mea a cunoscut un adventist. A trecut la adventiști și s-a căsătorit cu el. Cum să mă comport cu soțul ei atâta timp cât la nunta lor el nu a vrut să vină să cunoască familia noastră? Postscriptum, nimeni nu l-a cunoscut până la nuntă. Cred că omul este om, nu în funcție de confesiune. Dacă trag dungă la troglodiții noștri ortodoxi, pe care nu-i cunoaște familia fetei înainte de căsătorie, asta nu schimbă situația, că este niște măgari. Confesionalitatea asta declarativă nu schimbă cu nimic calitatea nărodului din dotare. Credeți că erați mai fericită dacă era un ortodox bețiv și înjurător de mamă și vă mai și bătea la nuntă? Încercați să construiți cu decență. Chiar puteți să mergeți și să zic, băi, sora mea n-a vrut să te facă să te cunoaștem, am venit să strâng mâna, să spun că atâta vreme cât o iubești pe sora mea, ești parte integrantă a propriei mele mântuiri. Rugăciunea mea nu se va bate cu rugăciunea ta, dar în mod cert, iubirea ta va trebui să facă mult până să atingă iubirea mea pentru sora mea. Amin. Suntem mai puternici când ne declarăm iubirea, nu când ne declarăm ce guri mari avem și ce mușchi stratificați pe prostie. Suntem liberi, niște oameni, trăim într-o lume extrem de liberă. Știți? Unii au surprize și mai neplăcute. Mama l-am adus pe iubitul meu, Abdul, cu celelalte 6 neveste ale lui, că-i conflict în zonă. Ce le-ați spune părinților, elevilor mei, care spun că nu vor să facă copiilor religie? În primul rând că dumneavoastră nu puteți să vă apărați ca să fie imediat socotit ca subiectiv. Aș provoca în primul rând un comitet al părinților împreună cu directoarea și cu preotul paroh, care să analizeze munca mea la catedră ca profesor de religie și apoi să oferă soluții. Punct. trebuie să ne supunem judecății publice. Slavă Domnului! Poate că pierdem. Sigur vom pierde. În foarte multe rânduri vom pierde pentru că sistemul nostru de informații este mult mai limitat decât sistemul altora de informații. Dar și dacă pierdeți, ați câștigat. Pentru că o faceți cu demnitate. Atât ne-a mai rămas ca profesori. Demnitate. În rest, restul. Uitați-vă un pic pe fluturaș. O să căutați zerourile la un moment dat. N-apare nimic. Pe fluturașul nostru n-apare nicio virgulă. Noi avem o sumă mică, cât mai mică, decupabilă, dacă se poate, care oricum este vorba de o gogomanie, e un atac la demnitatea națională. Se cheltuie pe profesorii de religie și pe preoți, nu pe benzina parlamentară, da? Ce să fac dacă nu am găsit un preot duhovnic care să umple acel lucru, să imprime acel lucru, să-mi inspire acel lucru de care ar avea oricine nevoie? Ce lucru ar avea oricine nevoie? Bine că nu v-a imprimat vreun lucru. Ferească Dumnezeu. Unde? Cum? Până când să caut? Simt că sunt în criză de timp și nu am un răspuns că până găsesc nu mă ajută nu știu ce pe aici. Ca să căutați ceva, nu vă ajută Dumnezeu. Dacă veți căuta pe cineva, iată mâncare de pește. Duhovnicii noștri nu sunt într-un vocabular în care în oracole de clasa 8-a. Îl vreau pe Părintele Ionel că zâmbește frumușel și mă ajută pe mine să... Noi, veniți-vă în fire. Duhovnicii nu sunt maximul de model uman pe care îl putem îndeplini în viață. Din fericire. Ei sunt doar adjuvanții și iau această... Un duhovnic bun știe că nu-i decât un plutonier adjutant. Stă acolo, te sprijină, dacă simte că nu mai poate, te dă la altul mai vrednic decât el. În schimb, atenție la căutare. Pentru a putea să găsiți soluția în căutare, trebuie să știți ce căutați pentru numele Dumnezeu. Sau nu ce, ci pe cine. Și pe cine căutați. Pe cine căutați. Dacă vă căutați un duhovnic să vă răspundă la toate mofturile, părinte, aș fuma o țigară, binecuvântat. Aș merge la... du-te, lasă. Deci dacă veți căuta un om al împlinirii tuturor dorințelor, dacă veți căuta un mitralior care când ai... Părinte, am strântat în biserică. 40 de zile de metanie. Am uitat apa deschisă la baie. 400 de metanie. Deci dacă ajungeți la chestii de astea, înseamnă că nu sunteți... Căutați duhovnicul ca să nu răspundă decât unei singure nevoi. Aceea mântuirii. Restul sunt povești. Părinte, cum să ne rugăm pentru soțul, soția noastră? Sper că soțul, soția, soțul, să vă rugați în liniște. În timp ce faceți curățenie în casă, tocană, spălați geamurile, reparați prizele, mă refer acum la partea adversă, cum să zic. Adică încercați să nu faceți din rugăciune ok, ca ștași vă firea dracu că acum mă rog. Și să nu reacționați precum Corcodel când a venit acasă nevastă sa, aia mică și neagră, a adus o lingură mare de lemn. Și stă bătut, o să rea acasă, o să vede. Ce ai, bă, nebunule? Iar ai adus mobilă, fă? Deci rugăciunea este un mod de comunicare la mod absolut a lucrurilor de care aveți nevoie împreună. Sunt multe familii care se pun împreună în genunchi și se roagă. Achtung, e interesantă soluția, dar când ești sedus de nevastă, numai la text nu te gândești. Da. Rugăciunea este un efort particular făcut pentru împlinirea celuilalt. Rugați-vă când aveți timp și faceți-vă timp tot timpul. Și încă un lucru. Nu-i transmiteți. Acum mă rog pentru tine pe țipor din arcinești. Să te scadă Dumnezeu din ispite. Și părinte profesor, la absolvirea masterului am vrut să fac lucrarea de dizertație despre masonerie. Dar a fost oprit de către părintele profesor. Sunt anti-masonerie. Știți cum sună asta? Sunt ca o alarmă antifurt. În primul rând că eu n-aș face subiect de cercetare din teologică masoneria. Asta e de la demonologie. Deci lista nu e un subiect de cercetare teologică. Puteți face o cercetare istorică, particulară, pe care să o exprimați. Oricum sunt lucruri, atât de multe mituri despre lucrul acesta, încât orice adevăr vei vrea să spui, pici în mitizare. Cred personal că nu este un subiect de cercetare. Este un subiect de mărturisire și de amendare. Dar nu de cercetare teologică. Dacă vă spun că bibliografia despre masonerie într-una dintre bibliotecile din Lisabona are cu totul 277 de rafturi, credeți că mai puteți face cercetarea? De ce să cercetăm ceva care nu prinde bine mântuirii? Aș prefera să citiți 50 de volume din Sfinții Părinți și să-mi spuneți părerea Sfinților Părinți despre zâmbetul porumbelului. Mă rog, am dat un subiect identic. De câteva luni încerc să fiu o rânduială, dar nu mereu reușesc să țin post sau să fac canonul de rugăciune. Ce trebuie să schimb sau cum să fac? Să intru pe deplină rânduială. Scrieți rânduială pe hârtie, strângeți așa și aruncați-o în gunoi. Da? Băieții aia care l-au alergat pe Hristos prin Capernaum, Ierusalim, Nazaret, unde tindeau să-l bată, erau băieți cu rânduială. Ce vă trebuie este să găsiți ritmul liturgic care vă apropie de împărtășire. Dacă vă țineți rânduiala, vreau să aveți satisfacție. Sunt un creștin rânduit. 8-9. Deci dacă aveți gândul ăsta vreodat, pot să vă spun cinstit că v-a luat mama lui ăla urât. Apropo de istoria religiilor, vedeți, facem un mic curs de istoria religiilor. Ce popor deosebit avem? Suntem singurul popor care, pentru că știm că dracul nu s-a putut naște de la Dumnezeu, am inventat-o pe mama dracului. Ce trebuie să fac în păcat fără voie? Să vă ridicați cu voie. Să încercați să nu funcționați în viață niciodată cu fața întoarsă în spate. De atâtea smiorcăială, băi, ce agresivă, nu rezolvăm nimic. Ne punem în fund în mijlocul bisericii și ne curg mucele. Ce-am făcut? Bun, de acord? Că asta este o posibilitate. Pocăința nu înseamnă doar tracțiune mucilaginoasă. Pocăința înseamnă o stare de trezvie raportată la posibilitatea înțelegerii milei lui Dumnezeu pentru tine. Dacă nu înțelegi mila lui Dumnezeu, toate celelalte nevoințe nu au niciun fel de finalitate. Cum trebuie să-mi analizez faptele făcute masonii? Cum trebuie să-mi analizez faptele făcute într-o zi? Cu simplitate. Să nu vă ascundeți după cuvinte pompoase. Dom'le, când ești prost, nu spui, am fost într-o pană de intuiție? N-am reușit să intuiesc un adevăr. Nu, ne-a fost nerod. Scria clar subiectul pe tablă la examen. Eu am scris alt examen și am dat să copiez. Nerod, hoț, idiot. Nu te-a pus să zici, a fost vorbat un moment în care oboseala din sesiune și a spus cuvântul, cum am nevoit eu la parul din colț până la 3 dimineața și la 6 eram la examen și nu știu de unde, nu înțeleg de unde. Nu puteți găsi rădăcina păcatelor dacă nu exprimați corect și limpede păcatul pe care l-ați făcut. Acum, nu ziceți în gura mare, asta e important. Dar nu mergeți în biserică să vă lăudați ce păcate ați făcut. A vorbit despre păcate nu e o chestie de laudă, e o chestie de necesitate într-o mântuire. Cum trebuie să ne comportăm când greșim pe lângă a ne cere iertare? Dar când greșim față de partener? Dacă mă întreba un fotbalist de la Ucluj cum să-și ceară iertare față de partener, i-aș fi spus, alergați mai repede și închideți bine postul ăla pe care v-a situat antrenorul. Încercați să nu le mai speculați atât. Nu poți să-ți ceri iertare decât într-un singur mod. Acceptând iertarea celuilalt. La noi problema e nu că nu ne iartă celălalt. Noi suntem atât de îngânfați încât nu ne iertăm pe noi și oricât de mult ne-ar spune celălalt bine mă, hai, dă-i drum. Noi tot credem că o spune doar să scape de noi, nu pentru că ne iubește. Câte nopți n-ați dormit că nu știați dacă sunteți iertați sau nu? Dar nu v-ați pus problema niciodată dacă nu cumva v-a sărit somnul, pentru că nu sunteți capabili să acceptați iertarea celuilalt. Ca la iubire. A iubi înseamnă să accepți că celălalt te iubește. Refrenul e acela. Terminați cu prostiile. Cum pot să fac să vorbesc despre credință cu un necredincios? Luați o masă mare pe care așezați Sfânta Scriptură în vreo 6-7 linii, dintre care vreo 4 moarte, 2 vii. Singurul mod de a vorbi cu un necredincios este cu respect, cu încredere și cu maximă cordialitate. Mie îmi place cel mai mult când mă înjură câte unul pe sărf. Da. Mă întorc și zic, o cunoști pe mama? Ce să zică? Ce nu? Da? Și atunci ce caută în subiectul ăsta? Ce să zică amărâtul? Mai poate zice una, dar la cum arăt când sunt nervos, nu cred că-i arde. Deci cu necredinciosul trebuie să vă comportați cu naturalețe. Și nu în ultimul rând, deschideți-mă, oameni buni. Nu mai fiți morcoviți că sunteți ortodoși. Credeți că deținem adevărul total? Ca biserică, da. Ca persoane, ba. Fiți cu minți. Stați, ascultați, zâmbiți. Când are dreptate, spuneți, bă, e dreptate, așa e. Cum zici tu? Chiar dacă unul nu ne convine că are dreptate. Ce mi-e convine când spune că popii iau bani? Mi-a scris unul odată pe un răspuns ăsta, un blogger de la turbat acolo. Pe YouTube și pe ăsta, pe Facebook, scrie, cine taie capul? Zice, cei mai frumoși, cei mai deștepți. Și era unul mare critic al bisericii, care firea al dracu de popă, că știu eu cum ai luat un bani la Bobotează. N-am mai fost de 16 ani cu Bobotează. Să-i dea Dumnezeu banii mei. Ce poți să zici? Ce poți să zici în fața unuia care habar n-are nimic despre credința ta, dar el spune că îl știe? Mi-a spus, da, că vă știu pe voi pe ortodox și că la voi pe ortodox și aia cu papa. Băi, la noi e cu papa, zic. Papa porcului, când îl tăiem de ei sunt Ignatie. Dar nu este niște ortodox, sade, abia aștept întâierea porcului, măcar că o urechiul sau... Atunci ridicăm postul, facem o rugăciune de ridicare. Se vede cum se ridică postul de peste porc, așa. Stă porcul ridicat, băgăm urechiul, o mâncăm, dacă și un pic de șoric și un pic de tocană, că doar e pana asta, sunt porcului acolo. Da? Și legătura asta acum? N-au niciuna, doar atât că poți crea starea necesară să poți vorbi cu celălalt un pic mai distins. Nu zâmbim cu superioritate, nu suntem superiori nimănui. Cu adâncă smerenie și mai cu seamă, cu această cordialitate sănătoasă pe care o dă Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, n-aveți cum să nu vorbiți. Dacă vreți în Duhul vostru, vă bălbâți. Cât trebuie, cât e bine să îngăduim partenerului, dar celorlalți, vă îngăduiți la fotbal, nu? La tenis, la șah. Partenerul e bine să fii prea îngăduiți. Mai ales că au văzut cum sună partener, asta așa, cifră de afaceri, bursă de mărfuri. Există o memorie a tuturor lucrurilor din jur. Unii susțin că și materia are memorie și mai că-i cred. Cu atât mai mult omul are o memorie a afectivității sale. Nu îngăduiți niciodată să vă fie călcată în picioare afectivitatea. Dacă mai mult plângeți decât sărutați, ce căutați într-o relație? Dacă ăla-i pute brațul când îl ridică, de gândești că este explozia naturală din... Șevronul caută de gaze și voi îl acceptați în jurul vostru, nu sunteți voi de vină. E cât o domnișoară care trece, te îndrăgostești de una care are fusta cât are așa pana colibriu și merge cu coada în față. Păi câte bătuți în cap trebuie să fie? Când ne vă alegeți, deci când trăiți cu adevărat într-o cordialitate de parteneriat, nici nu vă puneți problema cât de departe mergeți. Oricum, și acolo aveți grijă că ăștia duhovnicești o fac mai lată de obicei, mai umflată de obicei. Fiți atenți că nu ne păzește Harul Duhului Sfânt când stăm cu spatele la El. Bine? Deci ce ține Dumnezeu? Iubiți-vă și faceți ce vreți, dar nu iubiți-vă pe tunuri. când trebuie să fiu înțelept și când trebuie să acționez într-o ceartă din motive fără temei sau cu temei în care am dreptate sau nu am dreptate în relația cu partenerul, dar cu lumea. Hai mă terminați cu partenerul și lumea, parcă ați fi micro și macrocosmos. Vă certați cu lumea, cu ce, cu șinele de cale ferată, cu avionul lui Vizei, ăla care aseară mi-a adus aminte să mă pocăiesc și să mă rog vreo câteva sute de metri așa, atât de aproape am fost de Domnul. Veniți-vă în fire. Ceata nu este niciun caz și nicio situație darul lui Dumnezeu. Nici bârfa, nici troglodeala lingvistică. Trebuie să fiți întotdeauna egal cu voi înșivă. Ne dezamăgesc oamenii din jur, firea să fie. Asta e, Doamne miluiește. Puneți-i pe pomelnic și citiți. Rugați-vă pentru el. Și credeți că noi niciunul nu-i perfect. Cumplit ar fi să fim o societate de oameni perfecți. Cumplit. Cumplit. Gândiți-vă că toți am arătat la fel. Te duci la servici? Nu mai știi care e locul tău. Nu? Nu mai știi care e salariul tău. Oricum nu știi care e salariul tău. Dar oricum, nu? A fi în parteneriat înseamnă a-l cunoaște. În cunoaște înseamnă a prețui. A-l prețui înseamnă a nu determina acțiuni care să te certe cu el. Iar când te ceri, slavă Domnului, ia apă în gură și ține-o 2-3 zile. Că se poate acheasmă mare până faci măta să proaște. Există o modalitate de a ieși din astfel de criză, dar ea nu poate fi decât a unei persoane în raport cu persoana respectivă. Nu toți ieșim din criză la fel. Nu? La unul șocul electric la un cardiac e ok, nu același lucru se poate spune despre unul care e cu spatele în baltă când îi faci șocul electric. Cum să mă comport față de parteneră? Pa! Când nu sunt într-o ipostază, într-o dispoziție bună. Fugiți! Dispăreți! Să vă spun o treabă. Nici nu știu ce înseamnă dispoziție bună și dispoziție proastă. Se poate întâmpla la un moment dat să fie atât de multă tensiune acumulată într-un cuplu, încât din orice nimic să bubuie Hiroshima. Serios. Se poate întâmpla. O lasă bubuie, oricum alții n-avem, noi ne întoarcem întotdeauna la propria noastră iubire. Dacă avem această capacitate, suntem salvați. Dacă nu, înseamnă că nu suntem de fapt într-un parteneriat real. În general, cel mai bine să ne ținem gura, dar nu să strângem din dinți. Să se audă când ne strângem un fel de fir aici, dar deschide-o gura data viitoare. Nu e un concurs de prostie, o criză în familie, ci este un mod în care fiecare ne transmite în celorlalți lucruri de care avem nevoie să mergem mai departe. Personal, cred că întotdeauna luăm prea personal cerțile noastre, certurile noastre. Prea luăm personal. E suficient cineva să facă o aluzie și la gata. Puh, trăznete, fulgere. E o meteorologie pe cod roșu permanent, de fapt. Nu e ca la ceață. Când se ridică codul galben la ceață sau roșu? Când se ridică ceața? Așa și într-o relație de parteneriat. Când s-a ridicat ceața, cauți soluții. Vezi ce mai poți drege. De obicei nu prea mai însă, da? Deseori când faci fapte bune, intervine vrăjmașul să distrugă fapta sau efectul ei. Cine îngăduie asta și de ce? Să fie adus și judecat. Cine îngăduie, măi oameni, faceți binele și bucurați-vă că o luați pe coajă. Nici o laudă nu se cuvine. Singura laudă care se cuvine e adusă de Dumnezeu. Fiți cu minți. Ce înseamnă că faci binele și găsești răul? Vreți să vă duc să vedeți cum da? Mergeți singur. Când vă mai dați așa razna și credeți că vi se întâmplă ceva rău, ia faceți câte un drum pe la oncologie. Sau plimbați-vă prin cimitir. Nu-i suficient să scrie pe aici, zace cel mai bun om pe care l-a avut orașul. Dacă zace, e gata. Dacă am vorbit cuiva despre Dumnezeu, am părtășit din învățături, va primi el vreun semn de la Dumnezeu? Mamă, ce întrebare adâncă. Da, de Dumnezeu, cum le vorbiți, cum le vin semnele? Câte lucruri despre Dumnezeu și mamă mi-am auzit eu vorbindu-le despre Dumnezeu unora. Oh, da, ce semne și minuni erau toate. Oh. Singurul semn pe care îl puteți primi atunci când vorbiți despre Dumnezeu aproape lui este că atunci când vă este greu, Dumnezeu vă vorbește. Nu trebuie să mai interpretați nici cum ce li se întâmplă celorlalți. Important e ce vi se întâmplă dumneavoastră. Acum vă așteptați să ziceți la unul, las că ți-arată ție Dumnezeu. A vorbit despre Dumnezeu. Ți-arată ție Dumnezeu, mă, prăpăditule. Ăla intră acum mașina în stâlp și ce satisfacție ai tu că i-a dat Domnul semnul în stâlp. N-aș crede că e un semn bun. Un prieten abia a venit la Ortodoxie și știe că Dumnezeu este în două persoane, Tatăl și Fiul. Alo. Eu i-am spus că Dumnezeu este întreit în persoană și o singură ființă. Corect. Cum să domnesc că Duhul Sfânt este persoană? El zice că e doar un Duh. Mai lăsați-mă. Deja e mult că a trecut de la 1 la 2. Bisericii a trebuit vreo 300 de ani să se lămurească. Dar mi-te unei persoane care vocațional să vă încredeți în credința lui. Să vă încredeți că Dumnezeu în modul lui cu totul și cu totul independent de orice fel de gogomanie din mintea noastră, va găsi soluția. Și o va găsi, o să vedeți. Rugați-vă, iertați, îmbrățișați, iubiți, nădăjduiți și așteptați. Ce părere aveți despre acceleratorul de particule de la Geneva? Am o grămadă de părere în studiile mele. Băi, oameni buni, ăla se dezinstalează și tot ne mai întrebăm despre el. Ce părere să ai? E o jucărie scumpă pentru o lume flămândă. Vorbesc că ăștia câte spitale s-ar putea face din bisericile noastre, dar nu s-a întrebat nimeni câte Africi ar fi salvate din banii lor. Jucării pentru oameni mari. E fundamental să aflăm ce e, sigur. Știți ce va fi simpatic? Că ăștia vor face acceleratorul de particule și ultima particulă apare Iisus Hristos. V-am zis că eu sunt Dumnezeu. Părinții mănâncă aguride, iar copiilor li se vor strepezi dinții. De ce trebuie să sufere copiii din cauza părinților? Copiii nu suferă din cauza părinților. Copiii suferă pentru că, în general, moștenesc agurida părinților. Deci copiii noștri nu sunt decât suma maximului de bine și maximului de prostie din noi. Copiii noștri ne reprezintă cel mai bine. Să vă dau un exemplu. S-ar putea generația mea de preoți să nu vă propunem cea mai bună alimentație duhovnicească. Dacă nu suntem atenți la cum luptăm împreună pentru mântuirea noastră, copiii frăților voastre nu vor mai avea niciun Dumnezeu la orizont. Dacă vor mai avea orizont. E un mod cultural de a gândi lucrurile și un mod duhovnicesc de a înțelege lucrurile. Dar în general, slavă Domnului, asta e în Vechiul Testament. În Noul Testament, cel ce se naște din apă și din Duh are altă atitudine. Pot mânca părinții cât agurii de vor. Dinții celui botezat nu se strepezesc. Păcatul părinților nu mai rămâne în baza lui genetic. În schimb, rămân părinții care îl pot educa în aceeași prostie ca al lor. Și aici deja este o viță de vie lungă, lungă, lată, mare, adâncă și înaltă. Părinte, ce îi determină pe unii oameni să accepte o filozofie ce învață echilibrul dintre bine și rău ca și calea cea dreaptă? Cum se poate înțelege binele, nu poate fi făcut pentru celălalt și invers? Nu știu, filozofia antică ne arată că marea parte dintre temele pe care le dezvoltă epistolele, mai ales ale Sfântului Apostol Pavel, păstorului Herma, stromatele Sfântului Clement, să știți că multe dintre ele preiau teme ale filozofiei, dar la un alt nivel. Ceea ce cred că îi determină pe oameni să accepte anumite filozofii, ține de faptul că ei filozofează asupra lor. Este un efort propriu de a se pune în valoare. De aceea v-am zis, nu dați cu pietre în cei care ne spun că trebuie să scoatem religia din școală. Folosiți pietrele ca să construiți școlile de care avem nevoie să predăm religie. E cea mai bună soluție. Nu pot să-i neg unui om dreptul de a spune că nu mă comport cum se cade. Sau că nu sunt în regula pe care el o așteaptă, în regula morală pe care el o așteaptă de la mine. Eu nu pot decât să le mulțumesc pentru că ne-am atras atenția că biserica s-a implicat prea mult în politică, că ora de religie nu satisface nevoile copiilor, că unele dintre icoanele din clasă nu stau unde trebuie și nu sunt făcute cum trebuie. Bravo lor, cinste lor. Ceea ce noi spunem cu buzele mici în biserică, eu spun cu gură mare în mediu și în media. Asta e. Trebuie doar atât. Din tot ceea ce spun ei, să preiau energia necesară unei proprii filozofări asupra propriei mele vocații. Dacă vine o persoană dumneavoastră să se spovedească și zice că practică Reiki, ce sfat îi dați? Să continue să practice sau să se oprească? Dacă e să se oprească, care sunt motivele? Oamenii care vin la spovedit, în general, vin să facă ascultare, nu să facă filozofie. Vă pot spune pentru ce aș opri un om care face Reiki de la a mai face Reiki. Pentru că eu cred că frecția la picior de lemn nu ajută la nimic. toată ifosologia asta legată de Reiki, de psiho, nu știu ce, de toată nebunia asta, poate cu sine una dintre cele mai periculoase ispite în care ne suntem ca popor la ora actuală, și anume sincretismul noilor religii. Nu are un fel de valoare, de fapt, ceea ce se întâmplă acolo. Pot să cred că în anumite situații, pentru anumite persoane, Reiki-ul l-a adus la Hristos. Dar să știți că nu cred niciodată că Reiki-ul aduce pe toți oamenii din toate timpurile în același timp la Hristos. Hristos nu funcționează pe bază de Reiki, ci de urechi. Dacă urechi este curat și ce aude în urechi atinge inimechi, apare mântuiechi. Dar în general sunt multe metode care sunt propuse așa ca alternative. Ele nu sunt decât niște alternanțe, nu niște alternative. În ce condiții se poate mântui un protestant? Un om care nu cunoaște toate Sfintele Taine și care nu este ortodox, se poate mântui? Păi ce credeți? Că noi aici în sală știm toți toate tainele? Fiți serioși! În primul rând că nu sunt 7, cum ne-am învățat noi după manuale. Sunt mult mai multe. Da, vă las că vă smitesc. Un protestant se poate mântui numai după voia lui Dumnezeu. Slavă Domnului că nu sunt eu judecătorul. Astea sunt întrebări în care trebuie să aveți încredere, dar nu că nu știm, știți, ne punem întrebări al căror răspunsul știm și am vrea să se știe răspunsul pe care știm conform întrebării. Deci un protestant, ca și un ortodox, ca și un catolic, ca și un ateu convins, ca și totul este în mâna lui Dumnezeu. Nu vă închipuiți că confesionalitatea e mântuitoare. Confesionalitatea dă capacități de a te mântui într-un anumit mod, zicem noi, mai atent și mai prosper duhovnicește în ceea ce ne privește. Dar nu vă băgați în locul lui Hristos, că am mai încercat, nu știu, a ieșit nasol. Rău, rău. E și zicem că e rău și că locuiește totdeauna în beci la... Nu la... Ce părere aveți despre a treia cale? Nici căsătorie, nici călugărie. Am o părere bună. Am o părere bună despre a treia cale. Cunosc chiar un arhiereu care s-a hirotonit celib fiind. Și a ajuns arhiereu. Deci am o părere foarte bună. Fiecare are o voință proprie, se cunoaște pe sine și se ancorează într-un duhovnic care îi cunoaște stările lui sufletești. Părerea personală că dacă tot ai rămas celib, trebuie să te călugărești, că până la urmă nu poți să trăiești altfel decât într-o comuniune cu ceilalți care să te sprijine să nu cazi în ispită. Unora le merge, le iese, altora nu. Discuția mea amplă cu preoții catolici, al căror celibat îl respect foarte mult. Fac niște eforturi ca oameni absolut remarcabile. Știți că zilele acestea am stat așa și m-am gândit, poate că n-au ei toată lucrarea Duhului Sfânt și nu sunt ei catolici, cei și în general ceilalți occidentali, dar măcar am un respect foarte mare pentru credincioșilor. Muncesc de lăsare capacele. Lucrează, cheamă copiii în biserică. Lucrează de ceva ieșit din comun. La un moment dat când se specula pe ideea cu faptul că Domnul Iohannis este luteran în opoziție cu ortodoxia noastră și se tirau pe mail celebra încercare de a-l boteza pe bază de Facebook pe Domnul Iohannis, tocmai citeam la Părintele Paisie o treabă în care spunea că ortodoxiei este specifică evlavia, iar Occidentului este specifică respectul. Ce problema, fiți ales când începe de problema, e că noi ne-am cam pierdut evlavia. Deci nu mai avem nici respectul. De ce l-au ucis Cain pe Abel? Nu sunt Dumnezeu să răspund la întrebarea de ce. Ce este fericirea? Fericirea este... Cât timp avem? Până dimineața?
Ne avem vreo oră.
Ce pot să vă spun este ce nu este fericirea. Deci nu poate fi fericit omul în afara lui Dumnezeu. Pentru că omul care se situează în afara lui Dumnezeu se situează în afara sinelui și necunoscându-și limitele este un nefericit perpetu. Cea mai frumoasă fericirea se definește conform celor 9 fericiri. Combinări de 9 luate câte 9. Sau dacă vreți, cele 10 porunci plus cele 9 fericiri, ca să fie combinări de 9 luate câte 10. Deci asta e cea mai simplă, cel mai simplu model matematic al fericirii. Cine nu-i sărac cu Duhul nu poate fi fericit. Nici cine nu-i sărac nu e fericit, să știți. Bogații nu sunt fericiți. Bogații sunt sătui. Și tot așa, de acolo în fericire și fericire, tăte sunt acolo. Huc, tăte. Cum zicea Sfântul Nicolae Cabasila, oamenii la judecata de apoi nu vor fi judecate în funcție de împlinirea poruncilor, ci de împlinirea fericirilor. Pentru că în fiecare fericit, ca să fii fericit conform fiecărei fericiri, trebuie să îndeplinești toate cele 10 porunci deodată. Fiecare fericire înseamnă 10 porunci împlinite. Nu poți să fii sărac cu Duhul dacă mai crezi în alt Dumnezeu decât eu sunt Dumnezeu, da? Luați șocul acasă și uitați-vă că se poate. Ia temă pentru acasă. Combinați la fiecare fericire câte o poruncă. Câte 10 porunci. Și vedeți dacă vă iese. Ce trebuie să facem pentru a fi fericiți în cadrul unui căsnicii? M-am tot gândit dacă la voia întâmplării căsniciei se zice căsnicie sau căznicie. Să nu vă supuneți la casne. Să nu fiți nesinceri. Fericirea căsniciei se pierde în momentul în care intrați în jocul absurd al lipsei de sinceritate. În Maramureș, când era nimic, se mergea în Butin, la Țapină. Băsărie era în tren și își făcea Maria. Drum bun, Vasile! Drum bun! Cu o mână îi zicea pa și cu alta lui la hai. Deci când apare boala pa-hai, sau hai-pa, deja suntem în derută. O să ne fie tot mai greu să fim fericiți în căsnicii. O să vedeți. Nu pentru că ne vor dezamăgi cei pe care îi iubim, ci pentru că tot ce în jurul nostru ne îndeamnă la moarte și la neiubire va afecta propria noastră iubire. De-aia, strângeți-vă tare între alții. Partenerii, aveți grijă să vă alegeți bine partenerii și să nu uitați nicio clipă că principalul partener într-o căsnicie nu este doar cel de lângă noi, e cel de deasupra noastră. Care e viziunea ortodoxă asupra intuiției? De multe ori intuiția mi-a greșit și mi-e frică să mă încrez 100% în ea. Acum, Iosif săracul intuia el că totuși fecioara asta pe care o știe el acolo din Nazaret nu e mama fetelor ușoare din Nazaret. Dar era doar o intuiție. Pentru a-i se desăvârși această intuiție, deși el este enervat, e clar că s-a enervat, apare Îngerul lui Dumnezeu să-i vorbească. Intuițiile noastre ne spun pe ce drum să mergem. Dar să știți, drumul l-au făcut alții. Deci, în ortodoxie, intuiția nu este unealtă de lucru. E doar mecanism de supraveghere. Este MCO. Nu este finanță încorporată în buget. Nu depinde de noi ca popor în mare măsură să accelerăm canonizarea sfinților din închisările comuniste? Se zice că Dumnezeu îi va canoniza când va crede El, dar eu refuz să cred că trebuie să stăm și să așteptăm cu mine în sân acest lucru să se întâmple. Măi, oameni buni, nu Dumnezeu canonizează. Oamenii, sinodul metropolitan, sinodul central, stați povești cu canonizarea până la urmă din acest punct de vedere. Când, cum, de ce? Stați cu minți. La câte suflete a convertit Părintele Arsenie, credeți că este greu să se propună în sinaxar? Sau știu eu ce alt părinte, că sigur nu v-ați gândit la Părintele Arsenie. Ce mă doare cel mai tare este faptul că găsim niște argumente de 2 bani ca să ne canonizăm. Dar asta e altă mâncare de pește. Din nefericire a noi, mare parte dintre creștinii care ar trebui canonizați și poporul iară la Evlavie, au cuplat credința lor pe o ideologie, de o nuanță sau de alta. Va fi foarte greu bisericii, de exemplu, să susțină canonizarea unora în fața unei diatribe permanente în care mi se cere să recunoaștem Holocaustul. Pe mine, aproape că mă obsedează imaginea aceasta în care, cu adevărat, trebuie să recunoaștem că a avut rol cu un Holocaust asupra poporului evreu. Este clar, e limpede, matematic. Dar eu mă întreb, când se va recunoaște că a fost un Holocaust împotriva poporului român? Ce instanță din lume ne va acorda dreptul și despăgubirile necesare? Că deocamdată am remarcat cum reacționează Europa. A golit rafturile din Rusia și atât. N-am auzit un cuvânt. Știți că la un dat un vicepremier al Rusiei a afirmat despre noi că va intra cu bombardierul în București și ne va arăta el cine suntem. Noi știm cine suntem. Ei nu știu cine sunt. Pentru că întotdeauna porcul a crezut că zboară. Și așa a ajuns racheta. Aici este riscul nostru ca popor. Că uităm lecția trecutului. Nu suntem în stare să spunem, noi știm despre voi cine sunteți. Niște bețivi împuțiți, niște violatori, niște furători de bani, ne-a furat uraniul, pădurile, fecioria fetelor, viața tinerilor, ne-a troglodit generații la rând, a creat un sistem comunist care nici acum n-a pierit după atâția ani. Sunteți niște viruși, niște bacili ucigători. La cine să vă zică? Care e calea cea mai cuvincioasă pe care ar trebui să o aplicăm atunci când în autobuz treia să urcă o persoană și începe să pună muzică pe telefon? Ce aveți vă cu telefonul omului? Că vă enervați acum. Dacă vorbești cu ea în modul cel mai frumos, nu se rezolvă și oricum se poate ajunge la o altercație. Eu nu cred că trebuie să acceptăm orice și să continuăm cu mentalitatea de capul plecat. Dar nici capul sculat, da? Nici capul dat în gură cu orice preț nu rezolvă problemă. Eram în Lisabona în vară, ce bun am fost eu, în toamnă, de fapt, și am urcat într-un tramvai. Deci ce costa vreo 3-5, vă și recomand, nu mergeți cu city tour-urile, costă foarte mult, luați un tramvai că e 2,50 €. Și ne-a dus să facem să ne plimbăm. Și la un moment dat a apărut, eu era, stăteam jos, rupt de oboseală, și stăteam acolo pe locul pe care n-am remarcat că nu era niciun semn că e al unei persoane cu dizabilități. Și apare un tânăr foarte grosuț așa și foarte pornit. A început în engleză că dacă ai fi un om civilizat, ai ști că ăla este un loc pentru handicapat. Zic, te simți că ți-am ocupat locul cumva? Sau? Și a început el să comenteze acolo, să ne spice. Eu am gaura aia în picior de anul trecut, coțin la mine încă. A lăsat așa, l-am lăsat și m-a ridicat în picioare. De ce m-a dat deoparte și am zis, acum vreau să-ți arăt de ce n-ai dreptate. De unde știi tu că eu personal nu am un atestat că sunt handicapat? Sau uite, piciorul ăsta al meu găurit până în os nu e un handicap suficient încât să-mi permită marea ta democrație stradală portugheză să ocup un loc în tramvaiul dumneavoastră. Ăla mut. Numai ăștia. A început cu filozofia dreptului. L-am salutat la sfârșit cu Leila Tov și a știut să-mi răspundă. Părinte, cum ar trebui să procedez cu soacra? Că tot timpul când discut cu ea e plină de sfaturi. Cum ar trebui să evit cearta cu ea? Ascultați-o cu Evlavie sfaturi. Săracul băiat. Sau săraca fată. Relația cu soacra este prevăzută în Sfânta Scriptură când Mântuitorul învie pe soacra lui Petru. Motiv pentru care Petru se pare că a fost foarte supărat pentru Domnul. O să duceți dorul sfatului odată de soacră. Nu vă jucați cu focul. Există oameni care mor prin surprindere și o să vedeți că am dreptate, că e așa. O să regretați momentele când vă dădea sfatul. Când vă cicălește, când repetă, e semn de bătrânețe și de frică. Țineți minte ce vă spun. Femeile când îmbătrânesc și sunt soacre, țin foarte mult să lasă lucrurile în ordine dacă nu cumva nu se trezesc a doua zi de dimineață. Și atunci vor să spună totul în prima zi care le-a rămas. Nu-s de judecat. Sunt de înțeles. Găsiți o modalitate de a vă scoate din priză urechile. Rugăciunea inimii și îmbrățișarea soacră. Spui bine, mamă. Și nimeni ce soacră, da? Scoate-ți-o din vocabulă. Trebuie să-i spui bine, mamă, ai dreptate. Așa am să fac. Da, da. Să faci peretele verde. Da. Verde. Cu roșu și alb. La toaletă, mă referam la mine. Deci, da, da, bine. Și atât de genul. Puteți să jonglați cumva. Nu știu, n-am experiență că la mine mama de la Ocna este o femeie absolut remarcabilă. N-am. Un subiect la care m-ați prins. Habar n-am ce aveți de făcut. Mă, nu vorbiți, sunt contradictoriu, că îi dați apă la moară. Îmi place de un băiat care are prietenă. Eu nu vreau să-i despart, dar cred că îi place și lui de mine. Zice, ce să fac? Îi spun sau nu? Mi-e frică să nu se despartă din cauza mea, dar și de faptul că voi fi refuzată dacă îi spun. Ce să fac? Întreabă disperată. Draga și iubita mea soră. Există în viață două lucruri care nu se fac niciodată. Să nu-ți respecti iubirea
să nu-ți iubești iubirea. Dacă va fi să fie adumitale, crede-mă că Dumnezeu va îngădui o cale prin care să-i comunici. Dar vezi să nu slăbești în oftică, mărindu-ți-se nasul, mărindu-se urechile, devenind urâtă și smiorcăită, doar că el nu se adresează o privire. Nimeni nu fură omul nimănui câte lucrurile nu sunt așezate în regulă iubirii absolute. Stați cu mine. Ideea că ne furăm prietenele și prietenii în altul e așa, un fel de bășcărie, lăutărism. Culmea că la momentul când fur nevasta sau bărbatul, altele nu mai sunt atâtea scrupule. Trebuie să fim mai atenți cu conținutul. Nu? Mai vreți și dacă vreți să-i faceți un semn cu ochiul? Păcatul este inventat de oameni? E o întrebare asupra căreia voi mai medita. Nu. Păcatul este trăit de oameni. Unii oameni din păcat fac unica sursă de câștig. Gândiți-vă la omul care face avorturi în continuu. Are o sursă de câștig din păcat. Părintele, referitor la Părintele Arsenie Boca, unii sunt de părere că a fost înșelat de diavol. Mm-hmm. Și așa a devenit făcător de minuni. Ce spuneți despre aceasta? Râde cioc de oală spartă. Vor veni vremuri, spune Sfântul Antonie, la Pateric, în care cei nebuni vor spune despre cei întregi la minte că sunt nebuni, pentru că nu sunt asemeni nebunii lor. Punct. O să vă arăt o carte în care se vedește că nu e prima dată când părintele este acuzat. Cum să trăiești frumos cu un soț ateu înverșunat împotriva tot ce ține de biserică, de ortodoxism? Cum să faci să trăiești în armonie cu el, fără să-l smintești și să-ți poți umple propria viață de Hristos? Cu răbdare. Recitiți Fabiola, Vovadis, Cetatea Blestemată, sunt scurte tratate de supraviețuire când cei din jos sunt păgâni și atei. Soțul dumneavoastră nu este ateu, că vă iubește. Deci are un mic Dumnezeu local. Soțul dumneavoastră este păgân. Pentru că iubește creatura în locul creatorului. Atunci oferiți șansa de a-i crea cât mai mulți urmași. Fiecare copil adus îl va provoca la o nouă reconfigurare. Nu se poate. Ba se poate, da. Totuși, cred că nu se poate să nu spui problema lui Dumnezeu când îți ții în brațe copiii. Bă, cât de tare ai fi! Nu poți să amesteci apă cu ciment și să iasă copilul neprobetă. Se vede că e ceva din afara eprobetei care funcționează. Dacă el va descoperi cine este creatorul și cine ține iubirea lui, e salvat. Dacă nu, puteți să-i spuneți așa. Oricum, aș zice și eu ca politicienii noștri, ciocul mic că el e la putere, ciocul mic și joc de glezne, nu concordați să-i dovediți marea căsarea, iubiți-l fără să țineți minte. Cine iubește nu analizează. Trăiește pur și simplu. Dați-i ce n-are. Iubire. Un om devine atât că nu simte iubire.
Părinte, din punctul dumneavoastră de vedere, când se termină viața și când sufletul părăsește trupul, mă refer la pacienții inconștienți. Bunicuțele, bunicuțe de 95 de ani aflați în stare vegetativă, mai au suflet.
Da! Sufletul nu are vârstă, sufletul are nemurire. Uitați-vă la drama asta, să transporte o femeie cu probleme reumatice de 70 de ani și când te întorci mor patru oameni, nu? Înjurau unul astăzi pe comentariul de la Adevărul, o jura pe bătrână, domnule, că i-au murit ca să fie în siguranță. E, dar un medic, un pilot, un preot, când își îmbracă haine, îi sunt conviși că merg la moarte. Eu n-am nicio clipă îndoială că eu când mă duc, de exemplu, într-un focar de infecție majoră să spovedești și să împărtășesc, pot să ies de acolo ferfeniță. Am făcut mama fată să fiu popă, am făcut bărbat să fiu popă, nu? Sigur că au suflet, sigur că ei sunt nemuritori. Nu există nicio îndoială la capitolul acesta. Niciuna. Nici măcar o umbră de îndoială. Și prostii vorbim. Am mai pățit-o cu o doamnă odată, mare specialistă în biologie, care îmi explica mie cum se echilibrează lumea dacă facem avorturi. În serios, doamnă? Și a zis, da, în serios. Da. De ce să nu le omorăm pe doamne după 70 de ani care sunt biologi? Nu? De ce a vorbit Dan Puric pentru cuplul Rotării? Ei sunt masoni, așa-i? Și da, și nu. cu Rotarii am mușcat-o și eu odată, m-au chemat să le fac o sfințire, nu o sfințire, o prezentare despre Crăciun și la mulți copii în sală, eu n-aveam nici înclinii, n-am văzut nicio roată pe aia mici, clar. Dar când m-am uitat cine a organizat-o, nu știu cum să mă fac mai mic. Dar mi-am dat seama că sunt întâmpit. Dacă mi-a oferit șansa să vorbesc cu un copil binecuvântat să fie, ce treaba mea cu ei. Fiecare pasăre moare pe roata ei, pe vorba ei. De ce vedem exemple de opulență la nivelul conducerii Beorei, dar exemple de acte filantropice făcute de Beorei nu vedem? Vedeți numai subiecte de opulență pentru că spre ele se filmează, spre cealaltă nu. Dacă dați pe Trinitas, vedeți și partea elată, de biserica dă. Vreau să vă spun că o imagine de acum câțiva ani cu un merțan trecând printr-un rând de preoți în curtea catedralei patriarhale e dată tot timpul suport de arhivă, tot timpul suport de arhivă pentru toate știrile. Fiți copii cumiți, a ruginit frunza în vid. Nu. Dacă suntem oameni conștienți, vedem clar că la opulența pe care o prezintă media și care în anumite aspecte este reală, trebuie să o recunoaștem că așa este, există și o foarte mare capacitate de filantropie a bisericii. Eu nu pot să-i uit pe cei care jup de la gură să hrănească pe alții. Sunt biserică concomitent cu ceilalți. În fond, toți suntem înaintea judecății lui Hristos, nu? Om trăi și om vedea. Cine judecă lucrurile acestea nu sunt. Nu-i media, nu există justiție pe așa ceva. Există Dumnezeu în scaunul final care judecă. O familie creștină se chinuie să aibă un copil și nu au. O familie necredincioasă are copii. Mi se pare nedreaptă afirmația, justificarea așa a vrut Dumnezeu. Clar că nu așa a vrut Dumnezeu. Dumnezeu vrea copii. Clar. Da, eu în ultima vreme mai apar câte o domniță și că pentru așa un copil. Doamne, dar nu cu mine, mă rog frumos. Terminați cu prostiile. Și îmi spun, mai dar noi suntem căsătoriți de atâția ani și n-avem. Și am zis, sună așa. Luăm lista de introducere. Prima dată pe listă a fost că vrem carieră. Da? Că vrem să trăim o școală. E corect?
Da, e corect.
Apoi vrem sală de nuntă, corect?
Da.
Vrem bani de nuntă, corect?
Da.
Rochie de nuntă, da.
Da.
Carieră, nu?
Da.
Loc de muncă. Casă. Dă-i vede copilul unde era. Pe pagina a doua dintre a treia listă de priorități. Păi dacă tu l-ai pus cu mâna ta acolo, Dumnezeu atunci ți-l dă. Unde l-ai pus la început? Dumnezeu este un tip foarte fidel. Dacă acolo l-ai cerut, acolo ți-l-a dat. Caniet firma, pagina 3. Câți nu l-au pus notă de subsol? Dacă este posibil și. Cum pot face ca familia mea, special mama mea, să respecte relația de mulți ani de zile cu viitoarea mea soție în contextul unor permanente certuri între mine și mama? Ia-o mă, frate, de nevastă și ai terminat-o. Ce aia, viitoarea mea nevastă, relația de mult timp, mama, păi da, dracul care vă curvește pe voi, o supără și pe ea. Tăiați-i capul dracului, punct. Tu te însori, mama o să mai vorbească o vreme, o să vad la primul nepot oricum e topită. Ca așa-s părinții. Terminați o relație lungă, viitoarea mea, care o relație lungă și viitoarea, adică... La Paștele lui Sfânt Andrei. Copii, veniți-vă în fire, adică... Vreți să curviți, dar să n-aveți nicio palmă după cap? Mai ușurel. Nu vă bateți cu mama în relația asta, vă bateți cu prostia voastră. Un bărbat adevărat trebuie să știe să ține echilibru între două femei. Dacă nu ține un tâmpit, trebuie să stea acasă. N-are voie să se căsătorească. Punct. Nu-i bărbat. Nu iese din prima, nu iese. El tot reconfigurează acolo. Dacă mai are și două fete, după aceea două copiluțe ale lui, între patru muieri ești gata, ești electrocutat. Cum e curentul în gar, așa. Păi nu asta e sensul bărbăției? Să echilibreze feminitatea? Să vă văd. E un examen bun. Sigur că mama sărata, el zice, mama a rămas văduvă și cred că s-a îndepărtat de Dumnezeu. Poate mai mult ca și mine. Nu, mamele după moartea taților rămân dezorientate. Singurul bărbat în care au încredere este băiatul lor. Oricum mamele sunt mai băiețoase decât tații. Sau înseamnă că tații nu-și iubesc băieții, ferească Dumnezeu. Dar vă atrag atenția că sunteți modulul care se mișcă într-un spațiu extrem de mic, într-o nișă de încredere. Și oricum, nu poți să-ți iubești soția cu spatele la mama ta. Niciodată. A-ți iubi soția nu înseamnă întoarce spatele mamei. Părinte, care este părerea dumneavoastră? Iara mea, mă lăsați-mă despre fertilizarea în vitro. Dumnezeule mare! Acum de ani ne-a spus că trebuie să mai citiți. Sper că în seara asta să ne împărtășiți părerea. În urmă cu câteva săptămâni la o maternitate de la noi, de la Sibiu, Polisano, care l-a avut director pe domnul Ilie Vonica, a propus o întâlnire între mame, nasc așa cum vreau să nasc, s-a chemat, a propus o întâlnire între mamele din Sibiu și câțiva specialiști, printre care, bien sûr, moi-même. În fața mea nu erau femei care aveau copii in vitro sau aveau copii din naștere naturală, care erau căsătorite cu soților sau necăsătorite cu soților, erau doar niște burtici care vreau să iasă la lumină. Orice speculație pe seama apariției unui copil se pedepsește cu dispariția noastră ca națiune. Una dintre probleme a fost vaccinarea. Sper să nu apare între tine, opriți-vă, da? M-am săturat până peste gât. Terminați cu prostiile. Vaccinați, nu vaccinați, e treaba voastră. Ar zice unul, nu vă zic asta că sunt duhovnicesc. Și una dintre probleme a fost cu o mămică care insista că ea ar trebui să fie informată despre ce e de făcut cu vaccinul. Informată despre ce cum trebuie să nască. O femeie informată, bun. Ce înseamnă neinformație în domeniul medical? 6 ani plus 2 plus 4, nu? Am zis, du-te și înscrie-te la medicină. Ce informație în domeniul medical? Trebuie să tragi, domnule, să-ți rup coatele, să mori acolo, să dai examene, să te spargă găia în scheme, să nu priceapă nici la care îți predau tot. Ce poți să om informat? În România, oamenii trebuie informat. Ce să fie informat? Să-ți place? Asta cu nașterea în vitro, adică în sticlă, ca să ne înțelegem bine, ține-te de partea pe care n-am să o abordez niciodată, a intimității familiei. N-am să-i judec, am să constat, am să-i rog pe medici să fie atenți, mai ales cu ceea ce rămâne în urma multiplelor fecundații în vitro, că acolo e problema, nu... Dar... Nu știu să n-am citit destul. Dacă vă dă mâna și simțiți nevoia să vă realizați așa genealogia neamului, încercați. Duminică va fi o evanghelie în care n-apare nicio fecundație in vitro. Dar asta poate naște și imaginea aceea pe care realmente o mă simt jignit când o aud. A exprimat-o la un înalt nivel intelectual o doamnă, Firiar, care la un dat vorbea de părinți, copii, naștere de copii. Bă, te tragi, bagi în treaba lui Dumnezeu să judeci un om că n-are copii. Fiți decenți. Fiecare naște cum îi îngăde Dumnezeu să nască. Nimeni nu poate naște împotriva îngăduinței lui Dumnezeu. Le-am întrebat pe mamele alea, dar de ce mergeți așa de des la tomograf? Toate mi-au spus că vor să-și vadă copilul din când în când. Beton. N-am găsit niciun material dogmatico-moral. Dacă e păcat ca mamele să vrea să-și vadă copilul. Era grijă mare că oricum n-avem piese de schimb. Dacă vedem că la unul lipsește ceva, chiar n-avem piese de schimb. Trebuie să înțelegem bine asta. Trebuie să asumăm asta. Mi-aș dori o societate atât de bogată încât orice copil care se naște cu dizabilități să fie preluat și să fie copilul tuturor, nu doar la 2 oameni. Uneori dărâmați de ceea ce li se întâmplă. E greu. O să fie tot mai greu. Nici o cruce nu de sticlă, știți? Întrebare practică. Un profesor debutant are salariu de 900 de lei. Cam mult. Cam mult. Știu câteva persoane care au renunțat la învățământ pentru că nu reușeau să se întrețină și să-și plătească și chiria din Cluj. În ce fel poate să trăiască o familie în care este cel puțin și un profesor și care are și copilaș? Nu poate trăi, dar asta nu e întrebare pentru mine. Deci eu personal văd soluția așa. Profesorul de religie primește 900 de la stat, perfect. Biserica îi mai dă 900 din fondul propriu. Cum sună? Cum sună? Sau statul îi dă 900 de lei, biserica îi dă 900, iar parohul îi dă încă 900 pe lună. Brrr, deja te faci. Te ia frica. Te ia frica, domnule. N-avem bani. De acord? Trebuie să învățăm să accesăm fonduri. Trebuie să învățăm să facem proiecte. Trebuie să învățăm să câștigăm bani. Punct. Când vrem bani. Nu. Nimeni nu poate trăi cu atât de puțin bani. Eu vă întreb, cine poate trăi cu mulți bani? Râdeam aseară pe avion cu românii noștri care veneau și toată spuneau, părinte, că prima momeală a fost așa, mă duc doar să-mi plătesc datoriile. Am mai stat o lună ca să încep să-mi strâng pentru apartament. mi-am cumpărat apartament, mai stau un pic să-mi iau și mașină. Deci acest mai, iunie, iulie, august, noi tot timpul vrem în sus mai mult. Și din acest în sus mai mult nu mai știm să dăm pe lateral în stânga și în dreapta. Cum ar trebui să ne comportăm la locul de muncă dacă nu avem colegi care nu dau importanță religiei deloc, dar spun că dorește să-și crească fetița în libertate și nu în obligații. Foarte bine, aplaudați, îi strângeți mâna, cine seamănă vânt, culege furtună, când va fi bătrân și bolnav la pat și fata lui va spune cu o libertate absolută că soția ei, Vasilica, ea chemând Ionela, nu poate veni să-l șteargă la fund, să-i urați succes și să mergeți să-l ștergeți la fund, pentru că un creștin bun vede lucrurile în finalitate și ajută până la capăt fără niciun nifos. Lăsați pe oameni să-și crească copiii cum vor, iar când au nevoie, interveniți și stați lângă ei cu maximum de responsabilitate. Nu putem impune nimic. Hristos însuși nu se impune. Hristos se răstignește, nu se impune ca Dumnezeu. Cum pot să merg la spovedanie în contextul în care am încălcat promisiunea pentru care am fost împărtășit?
Împărtășanie pe bază de promisiune? Ce e Sfântă Scriptură asta?
Simt că ceva mă ține și mi-e rușine față de părintele respectiv, auzi, Cipriane. Și totodată acel păcat mi-e foarte greu să-l mai săvârșesc, chiar dacă o fac mai rar. Mulțumesc. Măi, oameni buni.
Nu știu cum, adică știu cum. Știu cum dracul ne face să ne rușinăm la duhovnic, dar nu în păcat.
Terminați cu prostia, mergeți și spovediți-vă. Singura soluție este să vă spovediți încă o dată și încă o dată și încă o dată. De miliarde, de infinite, de catralioane, de bilioane, de ori, de câte ori aveți nevoie să resetați propria voastră demnitate față de voi înșivă.
Păcatul cel mai mare este să nu ai încredere că Dumnezeu îți poate acorda iertarea. Nu să crezi că iertarea stă pe toate gardurile, cum crede unii, nu spune în care este ei.
La depunerea jurământului pentru președinție, pe ce Biblie va jura Iohannis, e nefiind de religie ortodoxă?
E prea târziu că l-aș suna să-l întreb. Cred că va jura pe Constituție.
Președintele României nu este în funcție pe baza unei alegeri divine, ci pe baza unei alegeri democrate. Să știți că, în ciuda faptului că sunt supărat pe Curtea Constituțională, dar n-am voie să o spun că nu pot comenta o hotărâre de ei, vă atrag atenția că România trebuie să funcționeze pe Constituție. L-am văzut pe unul cum a funcționat pe bază de Noul Testament, editat de arătat așa din când în când pe emisiune ca să întărească conștiința noastră ortodoxă. Aveți nevoie de astfel de conștiințe ortodoxe? Nu cred. Cred că un președinte trebuie să știe foarte bine Constituția României. Și dacă știe și Scriptura, cu atât mai bine pentru noi. Iar dacă nu știe, trebuie din când în când să-i reamintim, dar nu ca pe o carte pe care să jure sau pe una pe care să o înjure, ci ca pe unul care știe că această carte poate să-i aducă plinătatea Constituției. Nu există Constituție împotriva voii lui Hristos. Toate stăpânirile ne sunt date de sus. Trebuie să le respectăm ca atare. Întrebarea mea era, dacă ești avut musulman, ce Dumnezeu făcea? Venea la cu Constituția în arabă? Că nu-i văd departe pe român să fie în stare de orice. Părinte, mi este foarte drag de un băiat care are prietenă. Ce să fac? Iară, mă! Nu e foarte ușor să mă detașez pentru că sunt nevoită să-l văd zilul. Haideți să vă spun un lucru. Oricum, cu femeile ca și cu cărțile, nu le poți citi pe toate. Dar e important să câștigați o prietenie care să vă ține ani de zile decât o iubire de suprafață. Puteți fi niște prieteni desăvârșiți. Fiți! Începeți prin a fi prieteni. Și dacă se poate continua să rămâneți prieteni și după ce vă iubiți. E important pentru voi. E important să aveți încredere în ceilalți. De ce nu contraatacă? Asta e tare. De ce nu contraatacă reprezentanții BOR atunci când unii aduc argumente la înlocuirea orei de religie din școli cu etică? Religiile normale. De ce nu se prezintă stadiul dezastros în care ajung tinerii din Occident după ce s-a eliminat Hristos din școală? Dar o face, biserica o face tot timpul. Dovadă, suntem aici împreună. Na. Am contraatacat. E bine? Dar de ce? Noi nu avem drogați în școală? Nu avem fete care se culcă cu băieți? Mă rog, și băieți cu băieți? Nu avem? Ne-a scutit confesionalitatea de prostie? N-avem chiulei de la cursuri? N-avem economiști făcuți pe barbut electoral? Suntem la fel de ticăloși ca toți ceilalți, doar că noi avem senzația reală, cum că ne-a salvat confesionalitatea. Nu. Confesionalitatea ne obligă la responsabilitate și atât. Veniți-vă în fire și fiți realiști. Nu există drag roșu și drag negru. Există drag. De diferite nuanțe. Cum să-i sprijinim pe profesorii de religie? Concret, să ieșim să protestăm? Abia așteaptă ăștia să ne sară în cap. Dacă va fi nevoie, da. Știți, gândindu-mă data trecută, va fi propus să facem pe 6 decembrie un marș în sprijinul profesorilor de religie. Dar ei nu sunt afectați. Hotărârea aceasta, cu copiii care se înscriu sau nu, ei nu sunt afectați prin ea. Ar fi fost afectați dacă era înlocuită ora de religie. Da. A fi analizat de copii este o onoare. Și dacă nu ți se va zis, trebuie să o asumi. Înseamnă chiar că ai fost lamentabil. Problema e că vor interveni părinții. Și acolo vom vedea ce vom avea de făcut. Dar dacă va fi nevoie, vom ieși și în stradă. Am mai măturat de câteva ori și nu ne-a ieșit. Cred că misiunea bisericii nu să scoată oamenii în stradă, ci să îndumnezească strada. Să înțelegem că acolo avem drepturi cetățenești pe care trebuie să le respectăm în conformitate cu Biblia aia pe care va vota. La facultatea unui profesor atacă existența de religie pe motiv că profesorii sunt incapabili, iar conținutele sunt nefolositoare. Ca în facultatea. Vă dați seama ce necesară și fundamentală este materia pe care o predă un om care spune că materia altuia este nefundamentală. Să le fie de bine. Dar trebuie să spunem ceva, trebuie să-i contrazicem. No. Cu prostul neșcolarizat, te lupți un pic și ai scăpat. Dar duci o luptă colosală cu prostul care are școală. Ce sens are să vă pierdeți voi liniștea de student pentru că vă luați în gură cu câțiva? Lăsați că... Știți ce e interesant? Că toți ăștia care dau lecții de toate, la canieți filma 2 metri, capac, chestii, pământ, aliluia sau deloc aliluia. O să avem în curând și de ăștia care se îngroapă fără. Să dea Dumnezeu sănătate. Părinte, ce putem face cu cardurile de sănătate? Deocamdată nimic, stați în urmă. Faceți vânt, tăiați scrisori. Le acceptăm sau nu? Păi cum să nu le accesi? Ce are una cu cealaltă? Luați-le, țineți-le acasă. Să dea Dumnezeu să nu vi le activați niciodată, să nu aveți nevoie. Știți la ce e bun cardul de sănătate, nu? Să te facă să fie frică să fii bolnav. Și să fii mai atent la ce ai de făcut ca să fii sănătos. Și atunci, dacă ești sănătos, nu le activezi. Da, e un motiv în plus. Săracii medici ce au ajuns, ne bate în joc de medicină. Mai avem puțin să le punem bulan de la de polițai legat de centură. Dacă sunt funcționari publici, mască de gaze, spray paralizant când amărâți stau să bate pe taste și să monteze. Deci dacă trebuie să mergi un bolnav la medic până îl caută, până îl găsea, până scrie pe hârtie ce are, până transferă rețeta, până farmacista zice, ai, lipsește o jumătate de sfert, de micron, de ștampilă. Că și aia sunt fricoși, săraci. Am creat o subspecie de fricoși ai sistemului în care nu mai contează cine fură spitalele, contează cine nu se lasă furat. Ăla e amenințat. Ăla care nu se lasă furat, e amenințat, pus acolo, trece acolo. Sper că eu îmi doresc vremea în care, și așa se dă Dumnezeu, fiecare ministru al sănătății să aibă pe zi nevoie de 4 ore de serviciu de urgență. Și să ia cardul, să îl bage în cititor, dacă l-are, dacă nu l-are, nu-l bagă. Să ne întrebe, ce vârstă aveți? Care este asigurarea că ultimile boli, dar să-l ia un ăsta așa începător, care, adică să se și emoționeze când vorbește cu ministru. Și ăsta 4 ori pe zi la medic să simte așa nevoie. Este o penibilitate. Inclusiv în comisiile acestea pentru handicapă, care omul cu targa și cu pișoarul după el ca să se convingă duduia în numele altor dudui, pline de duduisme, că ăla e pe moarte, auzi? Cărăm agonicii în comisii de disciplină și găsim vinovați că sunt agonici, domnule. Parcă asta nu e chiar așa de mort cum pare asta. Nici că un pic. Are alt grad de handicap, că am stabilit noi că nu avem bani pentru handicapați, dăm bani pentru procese electorale. M-a scăpat acum, n-am văzut. Cum ar putea lămuri un părinte care are un copil în clasa 0 că nu-i bine să fie de acord să renunțe la ora de religie? Religia, dacă o înțelegeți, dă libertate, obligă. Măi, mamă, nu încercați
În niciun caz să lămuriți pe nimeni nimic. Opriți-vă. N-avem de lămurit pe nimeni nimic. Noi răspundem de noi înșine și de cei care vrem să-i mântuim. Nu acționați în numele unei isterii de moment. Fiți ferm, cu minți. Propuneți, mie mi-au zis de mii de ori, doamnele educatoare, părinte, nu, să nu veniți în reverendă când le vorbiți copiilor, că o să se sperie copiii. Bine, doamne. Și mi-am pus peste reverendă un stihar alb. Un înger burtos cu barbă. Și am povestit cu copiii. După aceea m-am auzit altele, părinte, știți, să nu vorbiți despre păcat și moarte. Bine, n-am vorbit despre păcat și moarte. Oamenii au niște cerințe. Bine, noi suntem barmanii de serviciu. Asta este situația care noi ne-am complăcut. O merităm, trebuie să mergem mai departe așa. N-ai ce face. La a doua întâlnire m-am dus în reverendă și nu s-au speriat copiii. În niciun caz popa nu-i bau-bau de serviciu. Întrebați-vă singuri cine-i bau-bau. Mă smintesc când văd fete din bisericuță care lăsuiesc cu prietenilor înainte de nuntă. Foarte bine că vă smintiți. Uite, un subiect bun. Și cei care nu postesc acum un post, cum să nu mai judec? Bă, nu mai judec, că până la urmă ce se întâmplă, mi-a impresia că e un pic de invidie. Asta nu înseamnă că cei care lăsuiesc înainte de nuntă împreună fac un lucru normal. Nu, ajutați-i să vadă, dar nu cu găsnicie. Până la urmă. Dar mai sunt un pic de invidie, tot se simte încă bani. Cerul ar trebui să aibă duhovnicul în decizia unui tine de a se despăți sau de a continua prietenia în vederea căsătoriei. Duhovnicul este arbitrul de tușă. Vede unde cade mingea. Atât. N-are voie să ducă în mingea, să se uită la tribune și da, da, punct pentru alălalt. A se cita din renumitul arbitru al Simonei Halep. Nu, preotul nu este un arbitru la modul în care forțează rezultatele. Chiar nu-i bine să te baci, că dacă este prost, chiar o iei pe coș. Când insiști asupra unei decizii, în calitate de preot, să știți că dacă nu iese bine, pierde și Dumnezeu din chestia așa. Deci nu te baci. Dumnezeu nu ne-a zis, acum apăsați pe butonul, știți când a zburat primul rombac. Știți, la un moment dat, primul avion rombac. Voi nu știți că erați mici, dar ăștia mai bătrâni. Știți că au avut și românii un avion performant, care l-am vândut în carne, oase și toate celelalte francezilor. Parcă ea n-aveau ce să facă acolo. A zburat primul rombac într-un zbor de ăsta să le rupă gura la occidental. Și la un moment dat, televiziuni, președinți de stat, cade aripa dreapta. Aoleu, băi, nu faceți cumva contracte cu ăștia, murită, nu? Se aude din cabina pilotului. Sunt copilotul, nu vă faceți probleme, apăsați pe butonul verde dreapta. Apare aripa. Oh, fantastic, domnule, nemaipomenit, extraordinar, ce chestie. Au mai zburat 1000 de metri, altitudine, pac, a căzut aripa dreapta, stângă. Ăștia în România au soluție și la aia. Stați, domnule, ei știau că noi cârpim cam tot. Pac, ce nu vă faceți probleme, apăsați butonul la albastru. Apare aripa următoare. Bă, ce chestie, bă, ce tare sunt ăștia. Mă rog, așa pe rând cu coada 1, coada 2, pe la jumate, mă rog. La un moment dat cade cabina pilotilor. Băi, să vezi că ăștia au soluție și pe genial români. Ăștia toți sunau să se facă comenzi de avion. Și la un moment dat se aude, nu faceți niciun fel de problemă, apăsați butonul negru din mijloc. Dacă apăsați așa butonul negru și acum rostiți după mine. Tatăl nostru care ești în cer. Da, deci în conflictele din familie, preotul e pe butonul negru. El nu poate să facă să crească o aripă, să crească... El poate să îi sprijine cu rugăciune. Din păcate suntem conduși de incompetenți. Noi nu putem spune asta. Pe noi nu ne conduc niște incompetenți. Fiți foarte atenți. Când generalizați, fiți foarte atenți. În funcție de locurile de noastre, eu nu recunosc, nici n-am de ce să recunosc. Pe mine nu mă conduce un incompetent. S-a scos educația fizică din area curriculară. Se strică armonia fizică a trupului. Se scoate religia. Se strică sufletul. S-a ieșit în stradă pentru Roșia Montană, pentru cursă de religia. Sfătuim manifestații ale creștinilor practicanți. Haideți să vă spun o treabă, că lasă cu educația fizică și comparația cu ora de religie spus pe gânduri. Țineți minte că la un moment dat s-au mărit numărul de ore de sport pe săptămână și toată lumea a fost foarte bucuroasă că în România a început să facă sport. Inclusiv domnul Ienei a avut o intervenție specială, el a reamintit de data de 8 mai 1986 când știți că are obsesia asta cu... E bine... Știți ce s-a înmulțit când au apărut mai multe ore de religie? De sport, pardon. Scutirile de sport. La cum se face sport azi, în orele de clasă, în care un copil e obligat, e ca pe vremea noastră. Băi, ceva imuabil în sportul ăsta. Nu există nimic altceva decât săritul la capră, la cal,
spalierele, nu trebuie neapărat să stai pe o steaua și să alergi într-o anumită viteză. Pe ploaie, pe fund, nu contează, se crălesc copiii.
Sigur, copiii au refuzat un astfel de model. În curând vor refuza multe la matematică și fizică, trăim și vedem. Ce cred eu că trebuie făcut este să reinstalăm în mijlocul școlilor terenul de sport în care copiii să joace în grup, să învețe un sport. Noi nu învățăm să alergăm alergând. Noi învățăm să alergăm împreună cu ceilalți, nu împotriva celorlalți. Orice fel de competitivitate născută la nivelul ăsta naște monștri. Naște tați care își prăznesc fetele că au ratat o servă la un turneu final. N-avem voie. Sportul și religia nu sunt obligatorii, deși sunt în trunchiuri de obligativitate. Ele sunt fundamental daruri. Un copil care nu poate alerga, nu poate alerga și punct. Era un filozof din ăsta danez, foarte mare specialist în praxie, și la un dat era în armată și a ordonat comandantul drept la dreapta, la nimic, la stânga, la nimic. Tot stânga, dreapta. Păi atât ce faci? Nu, de ce? Eu nu văd necesitatea. Aici vine și cu luxul preoților în care trăiesc cruci scumpe, îngolpioane, mașini scumpe, etc. Nu mai știu la ce se referă, etc. Mulți oameni se smintesc pe acest motiv. Cum se poate reveni la normalitate? Băi, eu cam bun. Scoateți-vă din priză cu prostia asta. Altfel înnebunim toți. Repet, unicul judecător al oaselor de fapt e Dumnezeu. De ce să nu lăsăm în grijă la Dumnezeu? Lăsați-mi. Atunci când te rogi pentru cineva, de ce se întâmplă ca persoana pentru care te rogi? E mult mai agitat. Depinde. Depinde de sector. Depinde. Sigur că unor e părernic agitația, dar unor este real. Pentru că mișcați-l, băgați-o, nu. Dar băgați-vă o cracă în stup și fugiți. Vedeți, ce face stupul? Cu câtă bunăvoință vă primește? Cum ar trebui să ne apropiem de Sfânta Împărtășanie și cum trebuie să ne comportăm în ziua în care ne-am împărtășit? Se înmulțesc ispitele în ziua aceea? Întrebarea. Da, e un calcul matematic pe care sfinții părinți l-au făcut, cunoscut în câteva studii ale cercetătorilor britanici, despre cum se înmulțesc ispitele în ziua în care ne împărtășim. Adică, uneori chiar împărtășanie e ispită pentru mulți dintre noi, fie vorba între noi. Nu se înmulțesc ispitele, sunt mai vădite. Iar la împărtășanie trebuie să mergeți ca la moarte. Gata să înviați. Nu-i greu. Poate rezista o căsătorie la distanță, din cauza locului de muncă. Depinde cât de des zburați unul la altul. Oricum, iubirea nu se declară prin SMS, să aveți grijă, da? Părinte, ca tine căsătoriți, cum să ne bățim timpul acum de sărbători? Încă suntem studenți și când mergem acasă stăm la părinți. Cum să bucurăm ambele familii fără să ne supărăm familia noastră tânără? Clar, program STAS, fără glumă, matematic, două zile la unii, două zile la altul și restul înapoi. Gata. Va lăsa pe tatăl său și mai mama să, da? Deci, scurt, două zile la unii, două zile la alții, vedeți de unde luați jumătate de porc de la unii, jumătate de porc de la alții. Bine? Colindații ca să vă plătească pe colindător și repede acasă, la casa voastră. Chiar dacă nu există, nu-i nimic. O găsiți undeva. Un al treilea punct insesizabil pe hartă. Și acolo trăiți la sărbătorile. Nu există rețete la așa ceva. Depinde de cum vă iubiți părinții și socrii. Suntem o familie tânără de studenți. Anul acesta, altă familie. Terminăm studiile, pentru că nu avem o casă noastră, ne gândim să mergem o perioadă în străinătate. Pentru că v-am zis eu. Pentru a câștiga bani mai mulți pentru locuința noastră, suntem indeciși între a merge în afară sau a căuta de lucru în alt domeniu în România. Credeți că greșim? Mergeți afară, liniștiți. Din România, dar dacă lucrați într-un domeniu foarte serios, puteți să vă faceți casă în viitorii 20 de ani. Nici în Occident nu e altfel, dar e frumos, e altă lume. Eu, în general, vă rog frumos, mergeți și faceți experiența lui afară, ca să învățați experiența lui înăuntru. Mergeți, fraților, stați la coadă, lăsați-vă călcați în picioare, spălați pe jos bude,
prinde bine, prinde foarte bine la smerenie, l-a învățat să nu mai relativizați valorile, trageți-o, luați-o pe coajă, lăsați-vă înjurați, scuipați, va, sau din contră, aplaudați, bucurați lumina. Experiența de viață e mama vieții. Știți ce bine vă va prinde? În primul rând veți parca corect mașina. Nu veți mai fura de la automate pentru 2 lei nimicul. Veți plăti parcarea. Veți merge la restaurant și veți avea grijă la ce mâncați și cât beți. Veți fi foarte, foarte atenți în a vă drămui banii. Când veți învăța să strângeți, veți învăța că nu, banii nu stau în mâna strânsă. Așa se șifonează. Banii stau în mâna un pic deschisă. Care mai lasă să mai cadă și la ceilalți. Mergeți, fraților, cum? Păi de ce tinerii din ziua de azi se căsătoresc la vârste așa de înaintate? E adevărat că copiii cu minți se căsătoresc greu? Eu pe mine i-am întrebat încă și cu minți. Nu, astea sunt chid, cum să zic, niște mituri. Nu, eu nu cred că se căsătoresc târziu oamenii de azi, se căsătoresc la timp toți. Da? Dar una e o moale și alta o tare. Ca și preot, dacă combini teologia cu psihologia sau psihoterapia, e bine? Depinde. Depinde pe cine aplicați după ceea ce știți. Dacă învățați psihologia doar să manipulați sacul de bani din buzunarul advers, explicați, părinte, de ce nu este bine să facem avort. Câte ore vă trebuie? Păcatul este numai al mamei sau și al tatei? Nu. Păcatul e și al meu, ca preot. Nimic nu resimt mai tare în sufletul meu proces decât atunci când aud în orice loc din lumea aceasta că a mai murit un copil avortat. Pe bune. Uite, da, e păcatul meu în primul rând. Nu e nici al dumneavoastră, nici al soțului. Al meu e. Al meu că nu sunt un preot bun și nu reușesc să mă rog să fiți tămăduiți de ispita de a crede că libertatea înseamnă a nu avea. Când de fapt libertatea înseamnă a avea. Asta e. Nu știu. Suntem proști. Nu v-am învățat bine. Păi de ce să fac dacă încă mai îmi place de un băiat chiar dacă m-a refuzat și a trecut mai mult de un an? Continuați. Sau să citez iarăși Ghinion. Da? Continuați, respirați, reînvățați că valorile sunt repetabile totdeauna calitate superioară. Cel care vine după unul care te lasă întotdeauna e mai bun decât cel care te-a lăsat. Pentru că este al tău. Cum putem schimba lumea? Asta e o întrebare așa. Profundă, dar minunile sunt o dovadă a existenței lui Dumnezeu? Nu. Minunile ni le dau ăștia la televizor, mă. Ne puteți da câteva exemple? Nu. Ia auziți. Vă cer acest lucru pentru că pe toate site-urile se promovează o idee a inexistenței lui Dumnezeu și a vieții veșnice. De ce să considerați ortodoxia frumoasă? Povestiți-ne o minune pe care a făcut-o Dumnezeu cu dumneavoastră. Că nu e o minune că tac? Nu vânați minunile. Lăsați-vă vânați de ele. Viețile nu se schimbă în funcție de minuni, ci fiecare schimbare de viața noastră este o minune. Unor și ce pare că este rău la prima citire, poate deveni o minune care ne apropie de bine. Nu încercați să ierarhizați minunile, minuni mari, minuni mici. Vă dau un exemplu minimal. Am făcut un studiu foarte important. M-am întors odată de peste hotare, nu de mult, și am aterizat foarte greu la București. Foarte greu. Zăpadă, frig. Am făcut 40 de minute de momentul aterizării până la cuplarea, la culoarul de coborâre. În partea cealaltă a orașului trebuia să ajung din aeroportul Otopeni în autogara militară. Păi, frățică, și aveam cu totul la îndemână 40 de minute. Aia nici dacă avea elicoptere București nu poți să mergi. Și mai era și Ziua Națională a României, nu vă spun în ce an că vă prindesc anul ăsta. Zăpadă afară, m-am dus la un nene cu taxiul și l-am întrebat, nene, putem ajunge în 40 de minute? Părinte, e imposibil, da. Zic, băi, nene, oricum iau înainte, că iau alt autobuz, deși nu mai era niciun autobuz către Sibiu. Ultimul era la 16 și 30 de minute. Și am mers. Și mergea la așa de încet. Reacția mea de ardelean Molcom și din știi, a întârziat să apară. El, mai Molcom și mai ardelean ca mine. Și eu vorbeam și el mergea Și eu transpiram și el mergea. El mergea ritmul lui. Omul știa bine mașina, vedea cum face drumul, prostul de mine, că n-am ținut volan în mâna mea decât așa să fac o poză. Dă-o să știu eu ce înseamnă mașină pe drum. Am ajuns în fața autogării, m-am dat jos cu nădejdea și zis, dacă Maica Domnului vrea să fie acolo, e mașina și mă așteaptă. Părinte, n-a zâmbit așa. Un om fain, tare de tot, chiar fain. Mi-am pierdut fularul la el, m-a sunat să-mi spună când eram acasă că l-a găsit. Și ajung pe peronul autobuzului. Autobuzul era acolo. Șoferul, Andrei, avea în mână fișa de tahograf. Mă vede și că, acum știu. Ce mă duc? Mă chinui de 20 de minute să-mi producă neapărat. Știți ce este interesant? Că dacă n-ajungeam în seara asta, în seara aceea și aș ajuns a doua zi, sigur ajungeam mult mai grav bolnav decât am ajuns. M-ar fi internat. Sotec la mine, cum întâmplări nu există, ci doar purtat de grijă a lui Dumnezeu, nu mă îndoiesc. Am văzut și minuni mai mari. Cea mai mare minune pe care eu o văd tot timpul și Ciprian, Părintele Ciprian și mai suntem câțiva preoți, noi o vedem. Problema e dumneavoastră, dacă nu o vedeți, e că ne aduceți pâine la altar și vă dăm trupul și sângele lui Hristos. Deci veniți cu pâine și vin și ne dăm trupul și sângele lui Hristos. Biserica merge mai departe printr-o minune. E o minune repetabilă pentru cei care cred că Dumnezeu nu există, așa să le ajute Dumnezeu să nu existe, să stea liniștit, să nu se tempe. Cine crede că Dumnezeu nu există, să meargă înainte așa, liniștiți, cu minți. Raiul are diferite zone în care primește și oamenii care s-au nătângit pentru o vreme și s-au luminat pentru alta. Nu sunt judecabili. Dumnezeu să le dea multă sănătate, necunoscutul lor să le dea multă sănătate și bucurie. Ce cărți ne recomandați pentru a ne forma cultură generală și pentru a progresa duhovnicește? Astea sunt întrebări așa de apariția și dezvoltarea fotbalului în China, Argentina și Uruguay. Nu vă pot recomanda cărți, pentru că eu am gusturile mele. Pe gustul meu, de exemplu, a apărut acum o carte interesantă scrisă de un arab despre un tip din Alexandria creștin, din Siria, care a fost deportat în 1870 de către francezi la Belgrad. Ei nu mai știu cum e, dacă așa aveam carnețelul cu notițe, vă ziceam, dar nu l-am. Ben Yana îl cheamă pe el. Povestea lui Ben Yana, ceva de genul ăsta. A apărut, de exemplu, de curând a apărut aceea și grea, asta chiar aș vrea să vă rog să citiți. A Humanitas, o domnișoară, o doamnă din Cluj, Alina Ștef și soțul ei au scos o carte cu cei care au rezistat cel mai mult după arestările de subcomunism, pentru că au fost arestați la 15-16 ani și încă mai pot da mărturie. O carte a Surâsului Amarie, am zis eu, supraviețuitorii, se cheamă la Humanitas, un album așa mare. Să nu vă sperie cantitatea și faptul că pe trei rânduri merită citită. Citim prea puțin despre cei care au murit și eu, supraviețuit comunismul. Pentru că acolo în Surâs Amar, toți susțin că după 89 se așteptau să se schimbe ceva și de fapt nu s-a schimbat ceva. Și am zis, de fapt nu s-a schimbat ceva pentru că cineva nu s-a schimbat. Sunt o grămadă de cărți, tot ce vă pică în mână. Citiți absolut orice. Mai ales ce vă prinde bine. Dacă primele 30 de pagini nu vă spune nimic, și nu mă refer acum la cursuri, da? Nu vă spune nimic, opriți-vă, schimbați cartea. Uitați-vă la un film, bun, au apărut filme superbe în anul trecut. Faceți-vă cultură din tot ce poate crea cultură. Dar să știți că adevărata cultură se face din developarea lucrurilor citite și văzute. Bă, nu vă trebuie timp de citit, ci timp de developat. Asta nu avem. Nu mai avem timp să developăm ce citim. Da, o să ne revenim. Nu știu cum o fi când doi fi mort, cu atâtea cărți în cap, cred că se rupă la pleacă capul. E cum să procedăm pentru a fi sănătoși psihic și mental, adică tot aia. Considerați că dacă renunțăm la TV și internet, Facebook, YouTube, etc., vom fi mai limpezi? Păi nu, deja v-a stâmpit, ce mai vreți acum? Tratamentul împotriva Facebook-ului. Nu este să opriți Facebook-ul, ci să vi-l scoateți din cap. Da? Vom putea fi mai demni, vom avea propria părere. Să știți că asta cu demnitatea și Facebook-ul, să știți că nu m-aș agita așa tare. La Sibiu, în duminica cu pricina, nu spuneam care că se supără pe noi primul ministru, fețele tuturor tinerilor care manifestau prin oraș erau luminate de lumina albastră, de la iPhone-ul și smartphone-ul. Și în chip real se știa ce s-a întâmplat la Torino, cum au fost bătuți România acolo, la Paris. Revolta era generală. Sigur, ei fiind niște fascistoizi și niște legionarzi. Păi ce minte de un tâmpit putea să scoată termenii ăștia? Un comunistoid idiot, că altfel nu pot să-i spun. Și alții asemenea lui, mari genii ale politicii românești, pururea candidat la președinție, abia aștept să-l văd, bă, ăla și când o fi mort, cred că se autopropune președinte în iad. Și cred că iese. Eu cred că iese. E bine, în contextul ăsta, nu mai știu dacă neapărat Facebook-ul este o unealtă împotriva demnității. Că ea a fost un element de, de transmitere a demnității. Deși cunosc inclusiv oamenii ai bisericii care continuă să spună că au votat toți tâmpiții și toți neașezații, a fost la Bruxelles și acum vin din Valencia, unde vreau să vă spun că sunt onorat de ce tâmpiți avem peste hotare. De tâmpiții din țară nu prea sunt eu onorat. De deștepții, pardon, de intelectualii țării de vreau. E bine, oamenii ăștia totuși ne-au dat înainte cele mai importante lecții. Cineva m-a întrebat ce caut pe stradă în seara respectivă. Și am zis că vreau să văd cu ochii mei ceea ce am început eu cu armă și cu sânge în 89, desăvârșit de Fimiu cu ștampilă și Facebook. S-au schimbat armele democrației. Nu mai trebuie să murim ca să fim liberi. Trebuie să nu ne lăsăm omorâți ca să fim liberi. Și asta e altceva. Și că dacă ești bolnav, bolnavă și nu ai voie să ai, faci copii, e păcat, nu e niciun păcat. Nu există om care nu are voie să vadă copii. Este copii care nu vor să-și chinuie părinții care sunt bolnavi. Iată lungime de undă. Hristos știe cum să aleagă și de ce parte să stea, stați în închiți. Nici nu-i treaba dumneavoastră. Sunt o persoană foarte mânioasă. N-am zis eu asta pe bilet. Eu sunt un băiat de stin, liniștit, duhovnice. Ce să fac să-mi stăpânesc această patimă? Desmâniați-vă. Cum ea? Mâniați-vă, dar nu greșiți. Mânia este o formă fundamentală de echilibrare într-o calm. Când vă stare capacul, aveți voie să-l montați la loc. Fiți mai destinși un pic și rugați-vă un pic mai mult. Sunt mânii care ne prind bine, să știți. Sunt câteva mânii care ne prind foarte bine. Mânia pe propriul nostru păcat. Mânia pe propria noastră incapacitate de a spune adevărul. Nu vă ofticați așa când trageți câte o minciună și v-au prins? Nu era mai bine să ziceți adevărul? Ba da. Mânia pe incapacitatea de a ne menține vie vocația creștină. Ia convertiți-o în asta. Bun. Ca să par scurt, deși nu mai iese, a apărut volumul 2 și mai unul. Volumul 3 urmează. Arhivele din Părintele Arsenie Boca în Arhivele Securității, Anchetele, Canalul și Persecuția. Ca să vedeți că biserica totuși lucrează la canonizarea Părintelui, da? Nu doarme, ea nu doarme niciodată. Apoi o altă carte la care țin foarte, foarte mult, e broșurica, asta ține de, de dar de Crăciun, dacă, ciocolata de Crăciun. Icoane pentru suflet, Părintele Arsenie Boca, să vă spun cum e făcut. Aici e textul Părintelui și aici sunt icoane, imagini, icoane, imagini, icoane, de la
Drăgănescu,
la Biserica din Drăgănescu. Textul este scurt, adaptat imaginii, o carte îndelung comentată de unii că trebuia pusă icoana de nu știu unde. Toți când nu fac, îți spun ce să faci. Pentru că una dintre marile jene pe care le am eu ca preot este că toate aceste lucruri sunt făcute de niște laici și de niște edituri laice, de oameni care și-au dorit asta. Aici e o muncă de aproape una jumătate de strâns material și, repet, vine volumul 3, care e mai interesant decât volumul 2, că unii dintre cei din delatorii din volumul 3 trăiește. E printre noi. Ei este printre noi. Apoi, o maică, care mi-e tare dragă, maica Magdalena de la Tismana, mi-a dat la un moment dat, într-una din zile, caietul dânsei de notițe. În caietul maicii Magdalena, care e în vârstă acum, erau și câteva predici ale părintelui Arsenie Boca pe care ea le-a auzit când a fost la Prislop să-l învețe pe maici să țese. Și mai sunt câteva lucruri foarte interesante aici, iar în caietul unele și mai interesante, de exemplu, am găsit o predică a părintelui Stăniloae pe care sper să o publicăm. O predică a Părintelui Stăniloae de la deschiderea unui an de seminar la o mănăstire la Bistrița. În seria redobândiri de demnitate, apropo de dobândirea demnității, cătecica asta mică, Părintele Teofil, orbul care l-a văzut pe Dumnezeu, dosarul de securitate al duhovnicului Bucuriei. Închipuiți-vă ce cheltuieli s-au făcut și poți să vedeți dacă citiți, pe seama urmăririi acestui infractor orb, domne. Acest tip care este orb și care trebuie exterminat de către servicii, urmărit profund de către servicii, 10 ani, 1564, Părintele Teofil a fost obiectiv de urmărire specifică organelor acelea. jenant, dar în aceeași vreme o mărturie asupra normalității părintelui. Sunt câteva aluzii pe aici de te împrăști. Asta e un fel de carte de revenire la mentalitatea de normalitate. Apoi o altă carte, tot o recuperare, este viața despre părintele, este vorba despre părintele Crăciun Opre, mărturisitorul cu nume de sărbătoare. Părintele era la Cinciș, preot, cel care a mutat din groapa Cincișului pe culme biserica. Uitați-vă la figura părintelui. Vine să-l mănânci, domnule, vine să-l pupi. Când mi-e dor, pup coperta. S-a stins părintele la prima vedere, dar la a doua vedere ne vom vedea iarăși. Cred că din punctul meu de vedere cea mai sănătoasă minte de preot care am văzut-o vreodată în viața mea, cel mai sănătos om la cap pe care l-am cunoscut vreodată în viața mea, de o limpezime a mărturiei, de o fluiditate a culturii, de o excepțională capacitate de a sta vertical la vremuri total potrivnice. Din nefericire sunt mulți dintre noștri care au trebuit să moară pentru ca noi să-i vedem. Apoi două cărți tipic neculiste. Asta este Microfonul cu prieteni. Este o carte pe care, la care am strâns mărturiile unor studenți de-ai mei, preoți, tineri, despre viața în biserică și despre Hristos. Și asta la altă este Farmacia de cuvinte. Este o emisiune pe care din 2011 până în 2013 am avut onoarea să o am în cadrul maratonului duminical. De aceea l-am pus și pe Alexandru Rusu aici, colaborator. Este o emisiune care s-a întâlnit brusc pe bază de simpatie acele în vremea aceea. Nici nu mi-e greu. Deci numai când am pus în ordine emisiunile am văzut de unde mi se trage. Sunt unele emisiuni în care gura mea mare sigur că a creat probleme de virusare a culturii politice din zonă. Sunt emisiuni în comun. Ele au fost multă vreme înregistrate. Ne-am gândit să le dăm scriitorii hârtiei, tocmai pentru a le dovedi celor care au cenzurat emisiunea că există o posibilitate de a mărturi, de a da mărturie uneori împotriva oricărei cenzuri. Apoi două cărți dintre care una ar trebui să vă placă, pentru că e una dintre conferințele de, de aici, de la Cluj, Cine este Dumnezeu, Iisus Hristos, și a doua, Cum să ieșim din mediocritate. Dacă vreți să fie asta de la Cluj, bine. Da, deci Cine este Iisus Hristos și Cum să ieșim din mediocritate. Urmează a treia, i-am uitat cu totul numele, nu mai știu cum zice, încă nu mai știu. A, ceva cu discernământul. Ai vorbit?
A vorbit, Bogdan?
Doamne! Da. Și a treia carte la care țin foarte, foarte mult și vă și recomand pentru cei care aveți copii un pic mai mari, dar și pentru dumneavoastră nu strică. Asta are o greșeală de editare la care țin foarte mult și am să duc pe Romeo chiar așa să publice și la următorul tiraj. Marcelin, o minune de băiețel. Ea nu-i cartea mea, eu am tradus-o, am adunat la oaltă mai multe texte, modele și a ieșit această carte care sigur că n-are autor. Marcelin, o minune de băiețel este povestea unui copil. Unui copil care dovedește că atunci când se moare se stă în brațele lui Hristos. Cam atât.
Părinte, vă mulțumim.
Salut. Deci bateți-l bine. Vreau să vă mulțumesc pentru un lucru fundamental. Să știți că eu însumi am avut nevoie să-mi spun gândurile despre ora de religie publică. M-am săturat să tac pe tema asta. Vă mulțumesc pentru întrebări. Sper să nu vă fi dezamăgit cu totul răspunsurile. Și v-aș mai ruga celor. Să țineți minte că perioada aceasta a sărbătorilor ne obligă la un efort fundamental. Să înțelegem că Hristos a fost bebeluș. Deci dacă vreți să dobândiți viața veșnică, creșteți-vă de la stadiul de bebeluș până la cel de bărbat. Nu săriți treptele și nu le ocoliți. Vă îmbrățișez pe toți și vreau pe Dumnezeu să ne dăruiască pace și bucurie și sper să nu vă mai fac niciun tramp. Adică să fiu cu minte și data viitoare când spun că vin chiar să o fac. M-am săturat eu de mine însuși și de slăbiciunile mele, dar acum trebuie să mi le purtați și voi. Bucurie și zâmbiți mai des, sunteți mult mai frumoși decât încălutați.
Mulțumim. Mă bate, mă bate, da. Fiți atent. Mă bat oamenii lui părintelui. Să mergeți și să vă luați Artosul, revista. E de departe cea mai faină revistă de tinere pe care o are țara la ora actuală. Sprijiniți-i pentru că ne reprezintă mai bine decât ne reprezentăm noi câteodată. Mulțumesc tare.
La ieșire este și o lădiță în care puteți pune bani pentru cei pe care îi colindăm. O cutie.
Vă luați bani, că îi plătiți să vă asculte colindul.
Nu, le dăm la bătrân, la copii. Cuvine-se cu adevărat să te ferici pe tine lăsătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât de lumini și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de mării.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne, miluiește, Părinte binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Mulțumim, Părinte.